Πρώτο πρόγραμμα.
Όταν χαράζει ο πρώτος στεναγμός, βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδα στην καμαρή πετά, ψάχνοντας άνοιγμα να φύγει. Αν είσαι μόνος, αν είσαι αδύναμος, η χαραυγή θα σε ξεκάνει. Έχει το μύρο, έχει τη σιγαλιά, έχει τον ήλιο τον αλάνι. Εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν και όσα γι' αυτά κανείς δεν ξέρει. Και για σένα, χωρίς βαστήρι, χωρίς ανάθεμα, χωρίς τα χείλη τα σφιγμένα.
Πολύ καλημέρα σας. Πώς είστε, τι μου κάνετε?
Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη σε όσους ξεκινάτε ή είσαστε ήδη στη δουλειά. Όλα τα καλά στο διάβασα, που έλεγε και η γιαγιά μου. Διανύουμε την 21η ημέρα του Ιούνιου, θερινό ηλιοστάσιο. Θα λουστούμε στο φως της ημέρας για 14 ώρες και 52 λεπτά, σχεδόν για 15 ώρες. Η Ανατολή έχει ήδη γίνει από τις 6. Το ρολόι δείχνει 6 και 14, δύση ηλίου λέει θα έχουμε στις 20 και 51, σχεδόν 15 ώρες φως. Αδράξτε τη μέρα, όσες και όσοι έχετε προγραμματισμένες δουλειές, χαλαρά οι υπόλοιποι βέβαια, κατεβάζετε συχνότητες, πολλοί επιστρέφετε από διασκέδαση που σας βρίσκω στον δρόμο όταν μπαίνουμε στην ΕΡΤ. Άλλοι έρχονται από διασκέδαση, άλλοι μπαίνουμε για δουλειά. Να κάνουμε. Αυτά έχει ζωή. Λοιπόν, ο καιρός μας τα έχει κάνει ήδη μουσκεμά. Υπήρξαν προβλήματα σε πολλές περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα. Ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε στην Κοζάνη, στα Γρεβενά. Προβλήματα έχει στον Εύρο. Καταιγίδες με χαλάζι και στη Χαλκιδική. Θα μας τα πούν οι ανταποκριτές μας σε λίγο. Και στη Λάρισα υπήρξαν προβλήματα. Έχει ισχυρό αέρα εκεί. Ξεριζώθηκαν δέντρα. Ξυλώθηκαν στέγες. Ήταν δύσκολο το πέρασμα αυτής της κακοκαιρίας εν μέσω καλοκαιριού και θα έχουμε μια νέα επιδείνωση σήμερα, λένε οι μετεωρολόγοι. Θα μας τα πει σε λίγο η Αναστασία Ιτυράσκη, η μετεωρολόγος μας. Δεν ξέρω, στα νότια προφανώς θα μπορέσετε να κάνετε μπάνιο, διότι η κακοκαιρία κατεβαίνει και λίγο παρακάτω από τη Θεσσαλία και στη Λαμία υπήρξαν προβλήματα, λέει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις συστάσεις μας. Ακούτε την εκπομπή Ξεκίνημα στο Πρώτο, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτή την ώρα. Είμαι η Ματίνα Καραμίτσου και θα είμαστε μαζί έως τις 8. Θα ανοίξουμε τα κοιτάπια της ενημέρωσης, θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα με ενδιαφέροντες καλεσμένους, θα ακούσουμε μουσική, θα συνταξιδέψουμε εδώ από τις πιο ισχυρές και φιλόξενες συχνότητες της χώρας, αυτές του πρώτου προγράμματος, 91,6, 105,8, και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το rteco.gr και επιλέγετε το πρώτο πρόγραμμα. Η ρότα μας κινεί λοιπόν σε αυτές τις συχνότητες, μαζί όμως θα συναντηθούμε μέσω Viber. Μας βρίσκεται γράφοντας πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και 2M, και αμέσως δύο λέξεις έτσι, πρώτο πρόγραμμα, λατινικοί χαρακτήρες και 2M, και αμέσως μετά μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα σχόλια, τις προτάσεις σας για τα θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε, φωτογραφίες που πολύ αγαπάμε. Φαντάζομαι ότι σήμερα θα δεχτούμε φωτογραφίες από προβλήματα που αντιμετωπίζετε λόγω της κακοκαιρίας, σχόλια, ελεύθερα κριτική, καλόπιστη ελπίζω δε. Πρώτο πρόγραμμα λοιπόν και αμέσως μετά το μήνυμά σας. Συνεργάτες πολύτιμοι σε αυτή την εκπομπή, Δέσποινα Σαρπίρη στην παραγωγή, Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές και βεβαίως η Παναγιώτα Χρονοπούλου στον τιμόνι της κονσόλας είναι υπεύθυνη για να φτάνει ο ήχος σωστά σε εσάς, ο ήχος του πρώτου προγράμματος. Στα της επικαιρότητας, η Μέση Ανατολή βράζει, εκατέρωθεν επιθέσεις από Ισραήλ και Ιράν και με την αγωνία βεβαίως αν θα εμπλακεί τελικά η Αμερική, που θα σημάνει αν αυτό γίνει ότι θα ανοίξει ο ασκός του αιώλου, διότι η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ότι αν γίνει αυτό θα υπάρξουν αντίπινα όπου υπάρχουν βάσεις των Αμερικανών στην περιοχή. Γίνονται διπλωματικές διαβουλεύσεις, χθες συναντήθηκε ο Ιρανός ΥΠΕΞ με ομολόγους του Ευρωπαίους, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Διαφώνησαν φυσικά, αλλά ζήτησαν να παραμείνουν ανοιχτοί, διαφώνησαν ως προς το πυρηνικό πρόγραμμα. Ζήτησαν να παραμείνουν ανοιχτοί οι διαβλοί επικοινωνίας. Σήμερα στην Κωνσταντινούπολη υπάρχει η διάσκεψη των Ισλαμικών κρατών. Θα είναι επίσης εκεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Κερασάκι στην τούρτα, ο Πούτιν, ο ειρηνοποιός εντός εισαγωγικών, βγήκε και είπε πως φοβάται πως πάμε για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Και ενώ υπάρχουν και συζητήσεις για το αν θα μπορούσε να υπάρξει διαρροή ραδιενέργειας, αν χτυπηθούν τα πυρηνικά στο Ιράν, μια κουβέντα πολύ μεγάλη και με φιαλτικές διαστάσεις. Από όπου και να το πιάσεις το θέμα, βρωμάει, αφήστε το. Μας προέκυψε ξανά θέμα Λιβύης, όχι ότι είχε κλείσει, αλλά τώρα πλέον βγήκε και ο Χαφτάρ κατά της χώρας μας. Για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και μιλά για παράνομες και επιθετικές πράξεις της Ελλάδας. Η Ελλάδα απαντά ότι κινούμαστε με βάση το διεθνές δίκαιο. Κάτα τα λοιπά, στα απόνερα του πολέμου κινούμαστε, η βενζίνη τραβά την ανηφόρα, το ξέρετε πόσο γρήγορα ανεβαίνει η τιμή με το που συμβαίνει ένα γεγονός όπως αυτό που συμβαίνει στην Μέση Ανατολή τώρα, και ξέρετε τι ακολουθεί μετά. Μετακυλίεται πάντα η άνοδος στις τιμές των καυσίμων, στις μεταφορές, άρα και στις τιμές των αγαθών, στο σούπερ μάρκετ, στη τσέπη μας, εν πάση περιπτώσει. Το βλέμμα βεβαίως είναι στραμμένο και στον τουρισμό, τη βαριά βιομηχανία όπως λέμε της χώρας μας, που περιμένουμε και δίνει όθηση στην οικονομία και στις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν από αυτό το μεγάλο γεγονός. Κατά τα λοιπά, είπαμε, μετράμε ζημιές, από μπουρίνια χαλάζει και το χαλάζει. Θα τα δούμε όλα τέλος πάντων, σε λίγο θα ανοίξουμε την επικαιρότητα. Πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε το στίγμα της ημέρας. Μεγαλύτερη ημέρα λοιπόν, σήμερα με θερινό ηλιοστάσιο. Είναι Διεθνής ημέρα γιόγκα, Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία στο Ηρώδιο από την χοροδία της ΣΕΡΤΣΕ, συνεργασία με την χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Θα είστε πολύ τυχεροί όσοι βρεθείτε απόψε το βράδυ στις 9 στο Ηρώδιο. Χωρίς εισιτήριο είναι. Παγκόσμια ημέρα κυματοδρομίας, surfing. Παγκόσμια ημέρα ουμανιστή, ανθρωπιστή. Υπάρχουν αυτά, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Σήμερα παγκόσμια ημέρα τρόχος σανίδας, skateboard, και παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας λέει. Λοιπόν, γιορτάζει ο Αφροδίσιος και η Αφροδισία. Χρόνια τους πολλά, χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Γιατί Αφροδίσιος και Αφροδισία, δύσκολο μου φαίνεται να υπάρχει όνομα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα γεγονότα που έχουν σημαδέψει το χρονολόγιο του σαν σήμερα. Στα 1883 ο Δούκος του Ουέλιγκτον, επικεφαλής αγγλικής δύναμης, νικά τον Ιωσήφ Βοναπάρτη λέει και τους Γάλλους στη μάχη της Βιτόρια και τους εκδιώκει από την Ιβηρική Χερσόνησο. Το 1913 οι Έλληνες συντρίβουν τους Βούλγαρους στη μάχη Κυλκής Λαχανά κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. 1942 ένα Ιαπωνέζικο υποβρύχιο επιχειρεί μέσα στο έδαφος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Αναδύεται στην επιφάνεια και βάλει με 17 οβίδες κατά του οχυρού Στίβενς που κατοπτεύει το στόμιο του ποταμού Κολούμπια στο Όρεγκον προκαλώντας ελαφρές ζημιές. Το 1961 ο χημικός κολοσσός Dow Chemical κατασκευάζει την πρώτη πρακτική συσκευή αφαλάτωσης θαλάσσιου ύδατος. 1970 η Βραζιλία νικά την Ιταλία με 4-1 στο Αζτέκα της πόλης του Μεξικού και κατακτά το 9ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου σαν σήμερα. Και το 1976 οι ευρωκομμουνιστές του Ενρίκο Μπερλίγκουερ κερδίζουν τις εκλογές στην Ιταλία. Πάμε να δούμε στις γεννήσεις σαν σήμερα. Ζαν Πολ Σάρτ είχε γεννηθεί σαν σήμερα, ο Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας που αρνήθηκε να παραλάβει το Νόμπελ Λογοτεχνίας που το απονεμήθηκε το 1964, και το 1950 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Χρόνια πολλά στον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ο Έλληνας τραγουδιστής, ο επωνομαζόμενος Μπρουκ Σπρίξτιν της Ελλάδας. Για να τον ακούσουμε λίγο. Σε ένα από τα εμβληματικά του τραγούδια.
Θέλω να μείνω ο παθός φανατικός, αυτόν που πάντοτε τη τρώνε από πίσω και στο μηδέν σαν να γυρνάμε διαρκώς. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία, εγώ κρατάω την ουσία κι ονειρεύομαι. Παίρνω την κιθάρα μου και τραγουδάω, σας αγαπάω, μα δεν παντρεύομαι.
Λοιπόν, στα των θανάτων που έχουν φύγει σαν σήμερα, η Νικολό Μακιαβέλη το 1527, στοχαστής από τη Φλωρεντία, δίδαξε την άσκηση πολιτικής εξουσίας χωρίς ειδικούς φραγμούς. Το 2001, ο Τζον Λι Χούκερ, Αμερικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας από τους σημαντικότερους μουσικούς του ηλεκτρικού blues. Με το έργο του επηρέασε πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες και συγκροτήματα, όπως οι Animals, οι Rolling Stones. Και σαν σήμερα, το 2019... έφυγε ο Δημήτρης Χριστόφιας, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2008 ως το 2013. Πρόεδρος του ΑΚΕΛ, που τον αγαπούσαν πολύ οι Κύπριοι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε γρήγορα πρόγνωση του καιρού και αμέσως μετά πάλι εδώ να δούμε τον ηλεκτρονικό τύπο και βεβαίως τις εφημερίδες μας.
Το Σάββατο προβλέπονται καταιγίδες τοπικά ισχυρές τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και το βορειοδυτικό Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα δυτικά, κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε πτώση δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς. Στην Αττική αρχικά ηλιοφάνεια, από το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Η άνεμη βόρειοι 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.
Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, earthnews.gr, με καινούριο layout. Το earthnews.gr ανέλαβε τη διεύθυνση ο Γιώργος Μητροφάνης, έχουμε αλλαγές λοιπόν. Πιο μοντέρνο το layout του earthnews.gr. Μένεται ο πόλεμος ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, η Τεχεράνη θέλει να μιλήσει με τις ΗΠΑ, όχι με την Ευρώπη, λέει ο Τραμπ. Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε τις ΗΠΑ μετά τις επιθέσεις στο Ισραήλ. Ισραήλ, νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις αναφέρουν πως αναχέτησαν πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Εκρήξεις αναφέρθηκαν στο κεντρικό Ισραήλ εν μέσω πυραυλικών πυρών. Και συναγερμός στο Ισραήλ, καθώς ο IDF εντοπίζει εκτόξεις πυράβλων από το Ιράν. Λοιπόν, σε άλλο θέμα, συνομιλίες Ευρωπαίων με Ιράν στη Γενέβη, χθες το βράδυ. Ολοκληρώθηκαν, το πυρηνικό ζήτημα δεν μπορεί να λυθεί με στρατιωτικά μέσα, διεμήνυσαν οι Ευρωπαίοι. Πούτιν, μοιραζόμαστε ιδέες με το Ισραήλ και το Ιράν για τον τερματισμό της αιματοχυσίας. Το Ισραήλ πρέπει να προετοιμαστεί για μια παρατεταμένη εκστρατεία εναντίον του Ιράν, λέει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση στη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν κάνει ο Γκουτέρες. Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένει ζωντανό παρά τους αλλεπάλληλους βομβαρδισμούς του Ισραήλ. Η ατζέντα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για το φλεγόν ζήτημα της Μέσης Ανατολής. Σε άλλο θέμα, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας στο ΝΑΤΟ δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης. Ο ρόλος της Ευρώπης έχει παρέλθει. Επανεμφάνιση της Χεζμπολάχ δημοσίευσε βίντεο με μαρτυρίες για να δηλώσει τη στήριξη στο Χαμενεΐ. Προειδοποίηση UNICEF για τη Γάζα, παιδιά θα αρχίσουν να πεθαίνουν από την πείνα. Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, πολιτική αντιπαράθεση για τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και καιρός, τοπικά ισχυρές καταιγίδες το Σάββατο, θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο την Κυριακή. Στις αναλύσεις του Earth News, Ιράν, αν καταρρεύσει το Ισλαμικό καθεστώς, επανάσταση, μετάβαση ή χάος, μια δυσεπίλητη εξίσωση. Και πως ένα χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν θα μπορούσε να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, στο ΑΕΦημερίδα. Ο Τραμπ αδειάζει τους Ευρωπαίους. Το Ιράν δεν θέλει να μιλήσει μαζί τους. Δύσκολο να ζητήσω από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις. Θέλουν να μιλήσουν με εμάς. Η Ευρώπη δεν μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το θέμα. Το πολύ σε 2 εβδομάδες θα πάρω απόφαση σε σχέση με την άμεση εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Καιρός καταιγίδες χαλάζει και 19.000 κεραυνοί την Παρασκευή. Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα σήμερα? Λιβύη και ο Χαφτάρ κατά της Ελλάδας για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης. Παράνομες και επιθετικές πράξεις χαρακτήρισε τις πράξεις της Ελλάδας. Νέα πρόκληση, η Ομοσπονδία Μπάσκετ της Βόρειας Μακεδονίας θα λέγεται πλέον σκέτο μακεδονική. Πούτιν, ναι, ανησυχώ για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο χωρίς καμία ειρωνία, χωρίς πλάκα. Λοιπόν, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε εμείς με τα υπόλοιπα site. Μάγικη την Ατάρνερ, 6 και 33 πρώτα λεπτά. Ξεκίνημα στο πρώτο Ματίνα Καραμέντζου στο μικρόφωνο και πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν με τον ηλεκτρονικό τύπο πρωτοθέμα.gr. Πάγος από τον Τραμπ στους Ευρωπαίους Μεσολαβητές. Το Ιράν δεν θέλει να μιλήσει μαζί τους, αλλά μαζί μας δύο νεκροί από Ισραηλινή επίθεση στην ΚΟΜ. Καιρός, προβλήματα χθες στη Θεσσαλία και Βόρεια Ελλάδα από την κακοκαιρία. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν σήμερα? Πολίτικο, στρατηγός γορίλας εντός εισαγωγικών των ΗΠΑ που πιέζει τον Τραμπ να χτυπήσει το Ιράν με βόμβες bunker booster. Γέμισε γυμνούς ποδηλάτες στη Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε εδώ μία φωτογραφία από ποδηλατοδρομία που έγινε χθες. Και άγριο ξύλο στις υποδρομίες του Άσκοτ φόρεσαν τα καλά τους και τρεις τελίτσες άρχισαν τις γροστιές μπροστά στους αποσβολωμένους θεατές. Αλατούρκα και ο Χαφτάρ καταγγέλει παραβίαση των δικαιωμάτων της Λιβύης στα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης. Μετά την κυβέρνηση της Τρίπολης και η κυβέρνηση της Βεγγάζης καταγγέλει την Ελλάδα για παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Λιβύης με αφορμή το διαγωνισμό για τα δύο οικόπεδα νοτίως της Κρήτης. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, το μήνυμα των Ευρωπαίων στον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών κατά τη συνάντησή τους χθες. Πρόκληση από τους Σκοπιανούς, επαναφέρουν σκέτη την ονομασία Μακεδονική στην Ομοσπονδία Μπάσκετ. Και ουδέποτε μετέφερε ή έφτασε στον πελάτη μου μήνυμα με απειλητικό περιεχόμενο για την κυρία Καριστιανού, λέει ο δικηγόρος του δικαστή. Σε άλλο θέμα, δάκρυσε η Εύη Βατίδου για τον Αλέξη Κούγια. Πλέον είμαι σίγουρη ότι δεν με ερωτεύτηκε και δεν με αγάπησε ποτέ. Πολλά δεν ξέρετε για το Κούγια και δεν θα τα μάθει κανείς, πρόσθεσε μεταξύ άλλων σε τηλεοπτική της συνέντευξη. Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο νοσοκομείο δύο άτομα, σοβαρά το ένα. Σε λίγο ο Τίμος Φακαλής θα μας πει και για αυτό το περιστατικό. Ο Πούτιν ανησυχεί για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Μιλώ χωρίς καμία ειρωνία, χωρίς αστεία. Ο ειρηνοποιός Πούτιν, λέω εγώ. Το Πακιστάν προτείνει τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης το 2026. Ό,τι έγινε, έγινε με τη συνένεση. Αν δεν μου έδιναν το πράσινο φως, δεν θα προχωρούσα, είπε ο Φιλιππίδης για τις καταγγέλουσες στην απολογία του. Είχαμε την απολογία του χθες, την απολογία του ηθοποιού. Λοιπόν, και η πρόεδρος του Αρείου Πάγου εγκαλεί τους δικηγορικούς συλλόγους που δεν κινούν πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Πάμε στο newsit.gr. Τι μπορεί να συμβεί αν ο Τραμπ αποφασίσει να βομβαρδίσει την κύρια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν? Δεν θέλουμε να το σκεφτούμε. Πούτιν, η Ρωσία ανησυχεί για την απειλή ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου. Ολόκληρη η Ουκρανία είναι θεωρητικά δική μας, λέει. Καταιγιδοφόρο νέφος χτύπησε τη Θεσσαλία. Έπεσε το μεγαλύτερο χαλάζι τα τελευταία 30 χρόνια, λέει ο Θοδωρής Κολυδάς. Τραμπ, το Ισραήλ κερδίζει και είναι δύσκολο να ζητήσει να σταματήσουν οι επιθέσεις στο Ιράν. Η Ευρώπη δεν μπορεί να βοηθήσει. Και ο στρατάρχης Χαφτάρ της Λιβύης ενάντια στην Ελλάδα με καταγγελία για τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης. Νέα πρόκληση από τη Βόρεια Μακεδονία, αλλάζει το όνομα η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης της χώρας σε μακεδονική. Παράσυρση πεζών στην Εγνατία. Σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας άνδρας. Βασιλικός καυγάς στις πιο σικ υποδρομίες. Άγριο ξύλο στο Άσκοτ με καλοραμένα κοστούμια και μπόλικη σκόνη. Λοιπόν, πάμε στο Newsit 247. Γενέβη, το Ιράν έτοιμο για συζητήσεις μόλις σταματήσει η επιθετικότητα, λέει, είπε ο Ιρανός Υπουργός των Εξωτερικών μετά τη συνάντηση που είχε με τους Ευρωπαίους ομολόγους του χθες. Τραμπ για Ιράν, δεν συζητώ την αποστολή χερσαίων δυνάμεων. Bloomberg, το Ιράν χακάρει κάμερες ασφαλείας για να παρακολουθεί το Ισραήλ. Συμφωνία με Χάρβαρντ μέσα στην επόμενη εβδομάδα, προαναγγέλει ο Τραμπ. Λιβύη και ο Χαφτάρ κατά της Ελλάδας για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και σοκ στην Κρήτη με επικίνδυνο βακτήριο το 50% του νερού σε πισίνες, σε μεθ τουρίστρια. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αργότερα που θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου των Διευθυντών των Ξενοδοχείων που είναι καλεσμένος εδώ βέβαια για το θέμα του τουρισμού και αν επηρεάζεται από όλο αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Θα τον ρωτήσουμε γιατί βεβαίως είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό αν συμβαίνει. Όπως γράφει το News 247. Και απολογία Φιλιππίδη, την κοίταζα στα μάτια, όχι στα εσώρουχα. Έχουν απομονώσει κάποια από τα λόγια που είπε χθες κατά την απολογία του ο Πέτρος Φιλιππίδης. Πάμε και στο καθημερινή.gr. Πόλεμος Ισραήλ-Ιράν, αργή διπλωματία στη σκιά των πυράβλων. Έρευνα, καμίνια τα σπίτια της Αθήνας. Σύμφωνα με έρευνα της Greenpeace, η εσωτερική μέση θερμοκρασία στα σπίτια της Αθήνας πέρσι κοιμάνθηκε μεταξύ 28 και 34 βαθμών Κελσίου την ώρα που λόγω του ενεργειακού κόστους το κλιματιστικό μετατρέπεται για πολλούς σε είδος πολυτελείας και είναι έτσι ακριβώς. Λιβύη και ο Χαφτάρ γυρίζει την πλάτη στην Ελλάδα. Ισραήλ και Ιράν μετρούν αντοχές ενώ περιμένουν τον Τραμπ. Αντίστροφα δρολόγια στη Μέση Ανατολή. Βλαντιμίρ Πούτιν, όλη η Ουκρανία είναι δική μας θεωρητικά. Και στο CNN.gr, πιέσεις Ευρωπαίων Υπουργού Εξωτερικών σε Τεχεράνη, Τραμπ για Ισραήλ-Ιράν, δύσκολο να υπάρξει άμεσα κατάπαυση πυρός, τι έδειξε η σύσκεψη στη Γενέβη. Πούτιν ανησυχώ για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, προετοιμαστείτε για παρατεταμένο πόλεμο, προειδοποιεί ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού. Ο ΙΕΡΑ διενεργεί και χημική μόλυνση εντός των εγκαταστάσεων του Ιράν στο Νατάνζ. Άγρια καταδίωξη στην Αττική Οδό με εμπλοκή πολλών οχημάτων. Και άνοιξαν οι ουρανοί στη Λαμία εικόνες Ντάνιελ στο Δομοκό, καταστροφές στα χωριά του κάμπου. Σφόδροι άνεμοι σάρωσαν τη Λάρισα, ξύλωσαν στέγη σε σχολείο, έριξαν δέντρα. Έχει δημιουργήσει προβλήματα πολλά η κακοκαιρία. Σε λίγο θα ακούσουμε και την Αναστασία την Τυράσκη. Θα υπάρχει και νέα επιδείνωση και νοτιότερα σήμερα όπως μας είπε. Λοιπόν, αυτά από τα site. Πάμε να δούμε γρήγορα και τις εφημερίδες. Στην απογευματινή, τα πρωτοσέλιδα λοιπόν. Νέα άτα για να μην τρώνε οι φόροι τους μισθούς. Πρόταση Στρουνάρα για δημιουργία αυτόματου μηχανισμού προσαρμογής των κλιμακίων ώστε να πιάνουν τόπο οι αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων. Ασπίδα απέναντι στον πληθωρισμό. Η επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία μετά την εκλογή του Κώστα Σκρέκα. Απολογία Πέτρου Φιλιππίδη, έχω κάνει λάθη, αλλά ποτέ δεν αποπειράθηκα να βιάσω. Έρευνα της απογευματινής, ακαθάριστα τα μισά οικόπεδα απειλούν να γίνουν παρανάλωμα. Μπαράζ συλλήψεων, τα μαύρα όπλα στην Κρήτη ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Γενετικός έλεγχος για σπάνια νοσήματα σε νεογνά και γυναίκες. Εργαζόμενοι παιδικού σταθμού κακοποίηση 21 νήπια. Που έχει γίνει αυτό, δεν το βλέπω εδώ. Διαρροή 16 δισεκατομμυρίων κωδικών πρόσβασης από Apple, Facebook, Google και άλλα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και ούτε βήμα πίσω απέναντι στη Λιβύη, ξεκαθαρίζει η Αθήνα, που λέει βεβαίως, όπως είπε ο Υπουργός των Εξωτερικών χθες, ότι κινούμαστε με βάση το διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, στην Καθημερινή, το βραχιολάκι μειώνει την αναπονή στα επίγοντα. Καλό είναι αυτό, μακάρι να λειτουργεί. Τα στοιχεία για τον Ευαγγελισμό. Το λένε και τα στοιχεία λοιπόν. Αυξάνεται το κόστος ασφάλισης των οχημάτων έως και 15 ευρώ ετησίως λόγω κάλυψης για φυσικές καταστροφές. Αγωνία για τον τουρισμό από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, κίνδυνος να χαθούν έσοδα άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Πολύ μεγάλο θέμα, θα το συζητήσουμε και εμείς αργότερα. Εγώ πότε θα γίνω παππούς, η λαχτάρα όσων δεν έχουν αποκτήσει εγγόνια, περισσότεροι από 700 μετανάστες σε άλλο θέμα σε 24 ώρες στην Κρήτη. Αντίστροφη μέτρηση για τη Μέση Ανατολή, οι όροι των Ευρωπαίων. Ποιος μας ακούει ρε παιδιά. Ναυτεμπορική, 4 συν 1 δονήσεις στην αγορά των ακινήτων. Αύξηση κόστους κατασκευής, μείωση του νέου οικοδομικού κώδικα, περιορισμός επενδύσεων στην κτήματα αγορά. Φόβοι για βόμβα πετρελαίου στο ισοζύγιο πληρωμών. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιράν, διπλωματικός μαραθώνιος χωρίς Iron Dome. Σουέζ ορμούς, κανονικότητα στη Διόρυγα, ανασφάλεια στα στενά, λέει η εφημερίδα. Στον Ελεύθερο Τύπο, αποκλειστικό η τελική διάταξη του νομοσχεδίου, μπόνους για εργαζόμενους συνταξιούχους προς αύξηση σύνταξης με αναδρομικά από τα ένσημα της απασχόλησης, απαλλαγή υπάγωμα των κρατήσεων της εισφοράς αλληλεγγύης, όφελος έως 125 ευρώ το μήνα για 110.000 δικαιούχους, αναλυτικοί πίνακες με ποσά και παραδείγματα. Χάος στο Πασόκ, τώρα τσακώνονται για τα μνημόνια. Βόμβες και διπλωματία στη Μέση Ανατολή. Αρχαιολογικό Μουσείο Σαντορίνης, η κόρη της θείας επέστρεψε στον τόπο της. Και 7 συμβουλές για δροσιά στο σπίτι με 60% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας από τον ενεργειακό επιθεωρητή Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Νέα τάση στην Ελλάδα, αύξηση πωλήσεων 20% για τις μπύρες χωρίς αλκοόλ. Πάμε στα νέα. Τα νέα του Σαββατοκύριακου. Τα F-35 και ο ρόλος τους στον πόλεμο. Τα ξέρουν όλα στη Μέση Ανατολή, γιατί τα όρατα μαχητικά αποδεικνύονται υπερόπλο στη Μέση Ανατολή. Πώς μέσω του λογισμικού τους οι Ηνωμένες Πολιτείες ξέρουν τα πάντα για τις κινήσεις των Ισραηλινών. Στην Ελλάδα το Αμερικανικό Πεντάγωνο θα γνωρίζει κάθε κίνηση και των ελληνικών μαχητικών πέμπτης γενιάς, η προειδοποίηση των Ευρωπαίων και η απάντηση της Αθήνας. Ένα τη μέρα πολέμου, ένα άλοθη για το σύνδρομο του Περσικού. Έχει τελικά πυρηνικά η Τεχεράνη? Ποια είναι η κατάσταση στο Ισραήλ, πώς και γιατί χαίρεται στην αναμπαμπούλα ο Πούτιν και γιατί η Αθήνα φοβάται τους τζιχαντιστές? Κωνσταντίνος Μενουδάκος στα νέα, για την πολιτεία δεν είναι προτεραιότητα οι ανεξάρτητες αρχές. Νίκος Καρίδης, γιατρός, η μεταμόσχευση σηματοδοτεί ένα τέλος και μια αρχή. Και Αρχιεπίσκοπος Ινά Δαμιανός, ξέρω με κλειστά μάτια κάθε ρογμή του μοναστηριού, μιλάει στην εφημερίδα. Πάμε στη Δημοκρατία, brain gain και πράσινα άλογα. Άλλο ένα τεράστιο παραμύθι της κυβέρνησης. Εκτός πραγματικότητας, το πρόσφατο προπαγανδιστικό αφήγημα ότι επέστρεψαν στη χώρα 400.000 Έλληνες που είχαν φύγει επί κρίσης. Αλχημίες χαρακτηρίζει όσα υποστηρίζουν δημόσια τα κυβερνητικά στελέχη ο καθηγητής δημογραφίας Βίρον Κοντζαμάνης. Η ευρωπαϊκή πρόταση στο καθεστώς του Ιράν, το σχέδιο για τα πυρηνικά και την ειρήνευση, ισχυρά πυραυλικά πλήγματα δέχεται το Ισραήλ, ποιος είναι ο ρόλος Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Βαριά σύννεφα για Βορύδη και Αυγενάκη, έντονη ανησυχία στο Μαξίμου για τις διαστάσεις του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το μαντρόσκυλο εντός εισαγωγικών του Μητσοτάκη που όποτε χρειάζεται βάζει πλάτη. Πόσο ο Κυριάκος Βελόπουλος βολεύεται μια χαρά από τη διακυβέρνηση του άλλου Κυριάκου, μεγαλώνει τις business του στα μίντια, γλιτώνει πρόστιμα και συνεχίζει ακάθεκτος τις τηλεπωλήσεις. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πειθαρχικός μπαμπούλας, νομοσχέδιο σίδηρας πυγμής για τους δημόσιους υπαλλήλους. Βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα, η άρνηση, παράληψη αξιολόγησης οδηγεί μέχρι και την απόλυση. Ένα πειθαρχικό συμβούλιο αντικαθιστά τις δύο βαθμίδες. Θα στελεχωθεί από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Καταργείται η εκπροσώπηση των εργαζομένων. Διεύρυνση παραπτωμάτων και αυστηροποίηση ποινών για την εναρμόνιση των υπαλλήλων με την κυβερνητική πολιτική. Αιτία πολέμου για την ΑΔΔ, αυτές οι αλλαγές. Κυβέρνηση από σκάνδαλο σε σκάνδαλο, αμηχανία και αγωνία στο Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όταν οι αριθμοί ευημερούν, έρευνα της Ελστάτ για το όριο της στόχιας, το 2015 ήταν στο 21,14, το 19 στο 17,9, το 2024 στο 19,6. Ιδιωτικά ΕΗ, Πανεπιστημιακή, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Ακρίτας, Κάιδα Τζι, σχολιάζουν την απόφαση του ΣΤΕ. Ισραήλ-Ιράν, παζάρι για το πυρηνικό και πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης εν μέσω βομβαρδισμών. Ρίζοσπάστης, εδώ και τώρα η Ελλάδα από τον πόλεμο έξω, εδώ και τώρα η Ελλάδα από τον πόλεμο, με συγχωρείτε. Ούτε ορμητήριο του ΝΑΤΟ, ούτε θήτης άλλων λαών. Καμία νομιμοποίηση στην εγκληματική πολιτική εμπλοκής στη Μέση Ανατολή. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην Πάτρα, στο πλευρό άπεργων ναυτεργατών. Την Τετάρτη θα είμαστε ολικοί στην ιστορική συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη. Η μεγάλη συναυλία λοιπόν που διοργανώνει το ΚΚΕ και η οικογένεια του συνθέτη μας. Στην τελική ευθεία προετοιμασίες για το μοναδικό αφιέρωμα θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Κουτσούμπας και συμμετέχουν πλήθος σπουδαίων μουσικών και ερμηνευτών. Στην Κόντρα. Βασικό θέμα, το 15% που παίρνουμε είναι λίγο, θέλουμε μέχρι 30% επιστροφές από τα ποσά των μεγάλων επιδοτήσεων. Η εγκληματική συμμορία για μια εξαετία πήρε μίζες πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Διάλογη φωτιά ανάμεσα σε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κόντρα σε όλα, τρώμε ξύλο και από τη Λιβύη. Κρήτη και Γάβδος στο στόχαστρο των διακινητών, αύξηση μεταναστευτικών ροών 350%. Στοιχεία της ΓΕΣΕΕ, αυξάνεται η απασχόληση και μειώνονται οι μισθοί. Και η Αγκρέντα πετάει το 25, στα 24 λεπτά μάλλον το σκληρό. Μία από τις καλύτερες ποιοτικά χρονιές στην ιστορία, διεκδικεί φέτος η εγχώρια παραγωγή σκληρού σίτου, στοιχείο το οποίο ενισχύει τη θέση του προϊόντος στην αγορά και την προοπτική ανόδου μετά τα αλόνια. Δύο υπουργοί για ποινικά στη Βουλή με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει επίσης η εφημερίδα. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Πάμε εμείς στους συναδέλφους που βρίσκονται έξω στο ρεπορτάζ. Μικρόφωνο πρώτα στον Κώστα Στάμου. Καλημέρα Κώστα.
Καλημέρα Ματίνα, καλημέρα, και να ξεκινήσουμε με αυτή την κινηματογραφική τύπου καταδίωξη, η οποία ξεκίνησε μετά από μια απόπειρα διάρρηξη σε μονοκατοικία στη Νέα Μάκρη και κατέληξε στην Αγία Παρασκευή, αναστατώνοντας στην ουσία τους οδηγούς χθες το απόγευμα στην περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής. Θα πάρω τα πράγματα λίγο από την αρχή. Λίγο πριν από τις 4 λοιπόν το απόγευμα της Παρασκευής, η άμεση δράση αρχικά δέχτηκε τρεις κλήσεις για μια απόπειρα διάρρηξη σε μια μονοκατοικία επί της οδού Αρχιπελάγου στην περιοχή της Νέας Μάκρης. Δράστες, σύμφωνα με τους μάρτυρες, ήταν τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, τα οποία μόλις έγιναν αντιληπτά από τον ιδιοκτήτη, μπήκαν σε ένα γιοταχή αυτοκίνητο και τράπηκαν σε φυγή. Ακολούθησε μια τρελή πορεία του αυτοκινήτου των δραστών στη λεωφόρο Μαραθώνος μέχρι την οδό Αγίου Δημητρίου στα Σπάτα, εκεί όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα των διαρρηκτών και ξεκίνησαν να το ακολουθούν με μεγάλη ταχύτητα. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε μια κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη, όπως είπαμε, μέσα στην Αττική Οδό, με το γιοταχή των δραστών να χτυπά τρία διερχόμενα αυτοκίνητα στο ύψος της Δουκής Πλακεντίας, προκαλώντας τους ζημιές, αλλά να συνεχίζει κανονικά την τρελή πορεία του, με τους αστυνομικούς να ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής το όχημα των δραστών. Το όχημα βγήκε από την έξοδο του Γέρακα. Οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν σε απόσταση αναπνοής, όπως είπαμε, σε όλα τα στενά του Χαλανδρίου. Επέστρεψαν ωστόσο οι δράσεις στην περιοχή του Γέρακα, όπου χάθηκαν τα ίχνη τους. Φυσικά οι αστυνομικοί έχουν ξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό τους και αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας που ενδεχομένως να έχουν καταγράψει την τρελή πορεία του ιόταχη αυτοκινήτου των επίδοξων διαρρηκτών της Νέας Μάκρης.
Μάλιστα. Ιστορία ολόκληρη. Από ό,τι καταλαβαίνω.
Η ιστορία ολόκληρη προκλήθηκε, όπως καταλαβαίνεις, πολύ μεγάλη αναστάτωση για περίπου μία ώρα στη λεωφόρο Μαραθώνος και στην Αττική Οδό. Μία καταδίωξη με δύο ταχύ αυτοκίνητα, τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με την καταδίωξη, να έχουν υλικές ζημιές. Όπως καταλαβαίνεις, είναι από κάτι πάρα πολύ σημαντικό και φυσικά οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν αρχικά το όχημα και στη συνέχεια να οδηγηθούν στα ίχνη των δραστών.
Άνευ λόγου. Αυτοί δηλαδή που δεν έφταιγαν αυτό, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα, υπάρχει άλλη είδηση από το αστυνομικό δελτίο, Κώστα.
Είναι μια υπόθεση η οποία εξιχνιάστηκε στην ουσία χθες, αποκαλύφθηκε χθες, εξιχνιάστηκε το απόγευμα της, το μεσημέρι της Τετάρτης. Πρόκειται λοιπόν για ένα κύκλωμα το οποίο εμπορευόταν παράνομα ζώα από χώρες της Βαλκανικής. Τα εξέτρεφε εδώ σε ένα παράνομο, στην ουσία σε μια παράνομη σχολή εκπαίδευση σκύλων στην περιοχή των Σπατών και κάτω από άθλιες συνθήκες. Στη συνέχεια τα πολλούσαν μέσα από αγγελίες στο ίντερνετ και φυσικά από ένα pet shop βιτρίνα στην περιοχή του Γέρακα. Πρόκειται λοιπόν για μια 42χρονη, για ένα 42χρονο λαδαπό και μια 45χρονη γυναίκα, η οποία έπεσε στα χέρια των αστυνομικών το μεσημέρι της Τετάρτης, καθώς ένας αστυνομικός, ο οποίος προσποιήθηκε τον υποψήφιο πελάτη, κατάφερε να τους παγιδεύσει την ώρα που το κύκλωμα προσπαθούσε να του πουλήσει ένα σκυλί μράτσα τσιουάουα έναντι των 500 ευρώ. Όπως διαπιστώθηκε από έφοδο πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί σε αυτή τη σχολή εκπαίδευσης σκύλων που χρησιμοποιούσαν για βιτρίνα τα μέλη του κυκλώματος στην περιοχή του Σπατών, είχαν λοιπόν εισάγει παράνομα ζώα από τη Βουλγαρία αλλά και από τη Βόρεια Μακεδονία, εξέτρεφαν εδώ τα ζώα παράνομα κάτω από άφλες συνθήκες και στη συνέχεια πολλούσαν τα κουτάβια χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα έγγραφα έναντι αρκετών ευρώ. Είχαν καταφέρει να αποκομίσουν πολύ μεγάλο κέρδος και φυσικά οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη και άγρια ζώα. Ένα γεράκι, καθώς και κάποια ορτίκια μέσα σε αυτό το καταφύγιο κολαστήριο στην περιοχή των Σπατών. Φυσικά πέρασαν χειροπέδες στα δύο άτομα για να ζητούν τρεις ακόμη συνεργούς τους. Ανάμεσα στους συνεργάτες άτομα τα οποία αναζητούνται βρίσκεται και ένας κτηνίατρος, ο οποίος στην ουσία βοηθούσε τα μέλη του κυκλώματος στο παράνομο εμπόριο των ζώων.
Αλίμονο. Έλεος, δεν υπάρχει έλεος. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Καλά στημένη δουλειά, προφανώς. Λοιπόν, πάμε στον Τίμο Φακαλή, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Τίμο, καλή σου μέρα. Τι γίνεται, πώς είστε από καιρό πάνω?
Από καιρό είναι καλός ο καιρός. Έχει ένα βοριαδάκι, θα έλεγα, αλλά είναι, δεν βρέχει. Σε αντίθεση με τη Χαλκιδική που χθες τα έκανε όλα μουσκεμα και πλημμύρισαν δρόμοι, καταστήματα, ενώ είχαμε και προβλήματα σε δεδρότες, σε καλλιέργειες, αλλά και σε ελιές, καθώς και σε βερικοκές. Περιμένουν να στεγνώσουν τα χωράφια οι αγρότες για να δουν το μέγεθος της ζημιάς.
Της καταστροφής, πάντως, ναι.
Ναι, σε επιφυλακή είναι όλος ο μηχανισμός εδώ, γιατί περιμένουμε σήμερα έντονες βροχοπτώσεις και κακοκαιρία. Σε ό,τι αφορά το αστυνομικό δελτίο, να σου πω, Ματίνα, ότι είχαμε μια θανατηφόρα παράσταση χθες το βράδυ στις 10 η ώρα στην Εγνατία, στο ύψος της Καμάρας. Δύο πεζοί προσπάθησαν να διασχίσουν την Εγνατία. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, δεν περίμεναν να ψει πράσινο, το πράσινο των πεζών. Παραβίασαν τον ερυθρό σηματοδότη και στη μέση του δρόμου ένα αυτοκίνητο με κατεύθυνση ανατολικά παρέσε τους δύο πεζούς. Ο ένας τραυματίστηκε ελαφρά, ο άλλος, ο 32χρονος, σοβαρά. Ο οδηγός του αυτοκινήτου σταμάτησε, ειδοποίησε αμέσως τόσο την αστυνομία όσο και το ΕΚΑΒ. Δύο ασθενοφόρα κινητή μονάδα έφτασαν στο σημείο, παρέλαβαν τόσο τον 45χρονο όσο και τον 32χρονο. Με συνοδεία περιπολικού φτάσαν στο Παπα-Νικολάου, ωστόσο παράτησαν πάλι στον γιατρό. Ο 32χρονος δεν κρατήθηκε στην ζωή. Τόσο ο οδηγός όσο και το παιδί του, καθώς η γυναίκα του, είναι καλά στην υγεία τους. Τώρα το τραγικό στην ιστορία είναι ότι στο ίδιο σημείο, στο απέναντι πεζοδρόμιο, πριν δύο χρόνια, είχαμε άλλη μια θανατηφόρα παράσταση που συμπληρώνησε το Πανελλήνιο. Ήταν η 29χρονη Έμα, η φοιτήτρια από την Κρήτη. Οι γονείς της είχαν δωρήσει και τα όργανα της Έμα.
Θυμόμαστε όλοι αυτό το περιστατικό. Μάλιστα. Υπάρχουν άλλες ειδήσεις από πάνω που αξίζουν να μας αναφέρεις?
Σήμερα έχουμε Gay Pride παρέλαση υπερηφάνεια Θεσσαλονίκη, 6.30 το απόγευμα, ραντεβού στο Λευκό Πύργο. Αναμένεται να εξηγηθούν χιλιάδες διαδηλωτές στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. ουσιαστικά τονίζοντας και υποστηρίζοντας την ισότητα και την αξιοπρέπεια ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικότητας και ταυτότητας.
Μάλιστα, και είχατε, έβλεπα φωτογραφίες πριν εδώ στα site, και γυμνή ποδηλατοδρομία χθες.
Ακριβώς, ναι. Χθες το ζήτημα είναι με σύνθημα «Φυτέψτε δέντρα, όχι κτίρια» ήταν το βασικό σύνθημα. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο διακύβημα για τη Θεσσαλονίκη, είναι η ανάπλαση της ΔΕΘ, κοινωνία των πολιτών. Πιέζει όσο μπορεί την πολιτεία να γίνει μητροπολιτικό πάρκο εκεί. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η χθεσινή η μη γυμνή ποδηλατοδρομία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα. Ελπίζουμε να μην τους τα κάνει μουσκεμό καιρός και να γίνουν και να γίνει, πώς το λένε, και το
Gay Pride
που μας είπες αργότερα. Λοιπόν, μείνετε στη Θεσσαλονίκη σας με το Βαρδάρι σας. Θα πάμε ακόμα βορειότερα. Θα πάμε Αλεξανδρούπολη τώρα και θα συναντήσουμε εκεί τον ανταποκριτή μας. Ευχαριστώ εσένα, Τίμο. Τον ανταποκριτή μας, λοιπόν, τον Δημήτρη Σταματάκη, γιατί και εκεί είχαμε προβλήματα από την κακοκαιρία. Καλημέρα, Δημήτρη.
Καλημέρα. Και πάμε πιο βόρεια από την Αλεξανδρούπολη. Πάμε στον δημότη που είμαστε τώρα και καθοδόν για την Οριστιάδα, όπου τα προβλήματα προήλθαν χθες Ματίνα το απόγευμα, όταν είχαμε ένα από αυτά τα μπουρίνια τα οποία έγιναν σε όλη την ελληνική επικράτεια. Έγινε λοιπόν αυτό το μπουρίνι και εδώ στην περιοχή της Οριστιάδος, με αποτέλεσμα να ρίξει και χαλάζι.
Α, είχατε και χαλάζι εκεί, άρα προφανώς υπάρχουν προβλήματα στις καλλιέργειες.
Ναι, αυτό ακριβώς. Ήδη έχει ξεκινήσει από την Αλεξανδρούπολη το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, με επικεφαλή στο προϊστάμενο του ΕΛΓΑ Θράκης, για να επισκεφθεί τις πληγήσεις περιοχές. Τώρα, σύμφωνα με τα
στοιχεία. Τι καλλιέργειες συνήθως υπάρχουν εκεί?
Αυτή την περίοδο έχουμε βαμβάκι και ηλιόσφορο κυρίως, ναι, σε αυτή την περιοχή. Βέβαια, υπάρχουν ακόμη τα σιτηρά τα οποία δεν έχουν αλωνιστεί. Υπάρχουν δέντρα, καλλιέργειες δέντρων, τα οποία όμως είχαν υποστεί πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα από τις παγωνίες του Μαρτίου που είχαμε. Οπότε η παραγωγή φέτος θα είναι περιορισμένη. Δεν ξέρουμε τώρα αν ήρθε και αυτό το χτύπημα από το χαλάζι να τα αποτελέσει αυτές τις καλλιέργειες. Λοιπόν, η περιοχή η οποία τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία, τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, είναι, που έχει πληγεί, είναι μεταξύ των χωριών Πειμενικό, Αμπελάκια, Παταγή, Βάλτος και Φυλάκιο. Στο χωριό Φυλάκιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι μου έχουν ενημερώσει. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα τα χωριά υπάρχουν τοπικά φαινόμενα. Δηλαδή σε κάποιες καλλιέργειες 10 στρεμμάτων, 20 στρεμμάτων, εκεί χτύπησε το χαλάζι. Δεν υπήρχε στην ευρύτερη περιοχή. Θα έχουμε πολλά περισσότερα γύρω στις 9-10 η ώρα το πρωί, όταν θα έχουν τη μία πρώτη εικόνα και οι εκτιμητές του ΕΛΚΑ.
Μάλιστα, είσαι καθοδόν λοιπόν, πηγαίνεις για ρεπορτάζ, για να καλύψεις το ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, και να πούμε εμείς καλή συνέχεια στη δουλειά σου. Να πούμε εμείς ότι προβλήματα υπήρξαν βεβαίως και στη Λάρισα, όπως σας είπαμε, ξεριζώθηκαν δέντρα, έφυγαν στέγες από σπίτια και από ένα σχολείο εκεί. Προβλήματα υπήρξαν στην Κοζάνη, προβλήματα υπήρξαν από την κακοκαιρία βεβαίως και στα Γρεβενά. Όλα αυτά και προβλήματα υπήρξαν και στη Λαμία. Λοιπόν, θα ακούσουμε σε λίγο την Αναστασία την Τυράσκη, μας την έκλεψε τηλεόραση τώρα. Θα πάμε με μια μουσική ανάσα εμείς για το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα ακούσουμε τη μετεωρολόγο μας και θα έρθουμε βεβαίως και στην ανάλυση των θεμάτων με τους καλεσμένους μας. Just turn it off.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
πλατεία γίνεται ληστεία και τα μάτια σου τα μπλε ληστεύουν την καρδιά μου. Κάνομαι μαζί σου κι είναι το κορμί σου Κυριακή γεμάτη χρώματα. Λούνα πάρκο δρόμος και ο ταχυδρόμος φέρνει κόκκινα φύλλα στα πρώτα γράμματα μου. Κάπου μια λατέρνα παίζει με ένα κέρμα όλα τα τραγούδια του έρωτα. Αφρε καρδούλα μου, αφροχούλα μου, στην αγκαλιά σου θέλω να χαθώ. Μίλα μου, γέλα μου, χαμογέλα μου, μαζί σου στο όνειρο να ξεχαστώ. Αφρε καρδούλα μου, αφροχούλα μου, στην αγκαλιά σου θέλω να χαθώ. Μίλα μου, γέλα μου, χαμογέλα μου, μαζί σου στο όνειρο να ξεχαστώ. Καλοκαιράκι σαν το αλυτάκι μπήκε πάλι στα κλεφτά και τρέχει με μανία. Το όνειρο φλερτάρι, το τρελό φεγγάρι και η νύχτα στάζει μαλάμα. Μόνο με ένα βλέμμα σβήνεις κάθε ψέμα κι όλα μοιάζουν μαγικά σαν μια φωτογραφία. Παιδιά στα ζευγάρια, ζήλιες και φεγγάρια, βόλτες, έρωτες και μαλώμα. Άφρε καρδούλα μου, αφροχούλα μου, στην αγκαλιά σου θέλω να χαθώ. Μίλα μου, γέλα μου, χαμογέλα μου, μαζί σου στο όνειρο να ξεχαστώ. Άφρε καρδούλα μου, αφροχούλα μου, στην αγκαλιά σου θέλω να χαθώ. Μίλα μου, γέλα μου, χαμογέλα μου, μαζί σου στο όνειρο να ξεχαστώ.
Έτσι, χαμογέλα μου που λέει αυτό, να χαμογελάτε. Λοιπόν, καλή σας μέρα. 7 και 7 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα 91,6, 105,8 και μέσω διαδικτύου μπορείτε να μας ακούτε από το earteco.gr και επιλέγετε το πρώτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Ξεκίνημα στο πρώτο, στο μικρόφωνο η Ματίνα Καραμίντσου, Μάρια Άντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές, Δέσποινα Σαρπίδη στην παραγωγή και Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Λοιπόν, βλέπω εδώ, σας το διάβαζα και νωρίτερα, καταιγιδοφόρο νέφος λέει χτύπησε τη Θεσσαλία. Ακούσαμε με τους ανταποκριτές μας τι ζημιές έχουν προκληθεί σε μεγάλο μέρος της Βόρειας Ελλάδας αλλά και στην Θεσσαλία και στην Λαμία. Έπεσε, λέει, το μεγαλύτερο χαλάζι τα τελευταία 30 χρόνια. Αυτά τα λέει ο Θοδωρής Κολυδάς. Για να δούμε τι λέει η Αναστασία Τυράσκη που είναι στην γραμμή μας, γιατί είχε βγει έκτακτο ότι θα έχουμε καιρικά φαινόμενα και σήμερα. Αναστασία, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πώς έχουν τα πράγματα, τι είναι καταρχάς το καταιγιδοφόρο νέφος που χτύπησε τη Θεσσαλία?
Το καταιγιδοφόρο νέφος είναι αυτά ουσιαστικά τα σύννεφα που φέρνουν τις καταιγίδες.
Και,
αυτό δεν είναι,
και το
δεν
διαβάζεις είναι και λες Παναγία μου τι έγινε.
Ναι, Παναγία μου τι είναι. Ναι, ναι. Δεν είναι κάτι εξωτικό. Η αλήθεια είναι ότι είναι ακριβώς αυτό το σύννεφο που συνοδεύει μια καταιγίδα. Δεν είναι κάτι περίεργο.
Τρομερό.
Είναι κάτι που, ούτε κάτι τρομερό βεβαίως. Είναι κάτι που...
Βέβαια έχουν προκληθεί ζημιές σε πολλές περιοχές γιατί έπεσε και χαλάζι. Και είχε και ισχυρούς ανέμους στην περιοχή της Λάρισας. Διαβάζουμε ότι έφυγαν στέγες, ότι έχουν ξεριζωθεί δέντρα εκεί χθες. Δεν ξέρω πώς ήταν τα πράγματα σήμερα, τι εικόνα έχουμε.
Ναι, φαίνεται ότι σήμερα τα πιο έντονα φαινόμενα τα περιμένουμε πιο νότια. Δηλαδή στην περιοχή κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και κυρίως στην περιοχή της Στερεάς, δηλαδή δυτικής και κεντρικής Στερεάς, ίσως και στο πολύ νότιο τμήμα της Θεσσαλίας, εκεί λίγο πάνω από τη Φιώτιδα, mm-hmm. Και επίσης στην Πελοπόννησο. Ειδικά στην Πελοπόννησο.
Κατεβαίνει πιο νότια το πράγμα.
Ναι, δηλαδή. Ναι. Φαίνεται ότι εκεί θα έχουμε τα πιο έντονα φαινόμενα σήμερα, δηλαδή τις πιο ισχυρές καταιγίδες με τις πιο πολλούς κεραυνούς και αντίστοιχα φαινόμενα.
Εντάξει, Αναστασία, θα πάρω το τζετ μου και θα πάω στην Κρήτη για μπάνιο σήμερα. Θα πάω πιο νότια.
Λοιπόν. Ναι, η νησιωτική χώρα δεν επηρεάζεται καθόλου, η αλήθεια είναι, από το, από το σύστημα αυτό. Θα είναι πολύ καλά τα πράγματα εκεί. Βέβαια, έχουμε και μια ενίσχυση του βορειά, βαθμία. Θα φτάσουμε τα 6 με 7 μποφόρ σήμερα και κυρίως αύριο. Αύριο θα έχουμε πολύ έντονο. Βοριά. Ναι, αύριο θα έχουμε βοριά που θα φτάνει τα 7 με 8 μποφόρ. Βέβαια, αύριο από σήμερα το βράδυ ήδη θα έχουν εξασθενήσει τα φαινόμενα. Δηλαδή, τις καταιγίδες τις περιμένουμε ουσιαστικά μέχρι και τις απογευματινές ώρες σήμερα και από εκεί και πέρα θα έχουμε ύφεση. Mm-hmm. Αλλά αύριο θα έχουμε το βοριά. Το βοριά που θα φτάσει και τα 8 μποφόρ και βέβαια πτώση της θερμοκρασίας, η οποία.
Δεν θα έχει απαγορευτικά βέβαια με 8 μποφόρ.
Με τα 8 όχι, δεν έχουμε γενικό
αλλά θα κουνάει, τουλάχιστον όσοι επιστρέφουν.
Ναι. Κάποια πλοία κάποιοι επιβάτες τέλος πάντων θα ταλαιπωρηθούν λίγο παραπάνω. Αλλά γενικό απαγορευτικό δεν είναι. Κάποια μικρά πλοία δεν.
Για σήμερα προβλέπετε ότι θα είναι έντονα τα φαινόμενα. Στις περιοχές.
Στην περιοχή εκεί, στη Στερεά και την Πελοπόννησο, είναι η αλήθεια ότι περιμένουμε να είναι έντονα. Mm-hmm. Να είναι κάπως σαν τα χθεσινά, δηλαδή. Πάλι να έχουμε χαλαζοπτώσεις, να έχουμε αρκετούς κεραυνούς, έντονες ρηπές ανέμων κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των καταιγίδων.
Αττική.
Στην Αττική περιμένουμε σήμερα. Περιμένουμε καταιγίδα γύρω στις μεσημβρινές ώρες, mm-hmm. μέχρι νωρίς το απόγευμα εκεί. Αλλά δεν είναι από τις περιοχές που περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Αναστασία. Ήταν η Αναστασία Τυράσκη, η μετεωρολόγος μας. Σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε εμείς στο βασικό θέμα της επικαιρότητας, που βεβαίως έχει να κάνει με τον πόλεμο. Πάμε στη συνάδελφο από το Διεθνές Τμήμα Ειδήσεων, τη Βάνα την Κουτρουλού, που παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις. Καλή σου μέρα, Βάνα.
Καλημέρα. Λοιπόν, να δούμε τα νεότερα. Ήταν ακόμη μια νύχτα έντασης με κατέρωθεν επιθέσεις και από Ιράν και από Ισραήλ. Λίγο μετά τις 2.30 τα ξημερώματα ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες της αεράμνας σε περιοχές του κεντρικού Ισραήλ αλλά και στο Τελαβίβ. Οι αναχαιτήσεις κράτησαν για αρκετή ώρα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αναφορές για θύματα ή για σοβαρές ζημιές. Η Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης αναφέρει μόνο μια πυρκαγιά στην οροφή πολυόρφου κτηρίου στο κεντρικό Ισραήλ που ξέσπασε από θραύσματα του Ιρανικού πυράβλου. Γρήγορα ωστόσο τέθηκε υπό έλεγχο και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Στη συνέχεια ο Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον εγκαταστάσεων αποθήκευσης και εκτόξευσης πυράβλων στο Ιράν, ενώ τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν αναφορές για εκρήξεις στην πόλη Ισφαχάν, όπου να θυμίσουμε βρίσκονται πυρηνικές εγκαταστάσεις. Αυτές είναι οι εξελίξεις των τελευταίων ώρων σε ό,τι αφορά το στρατιωτικό κομμάτι, το στρατιωτικό σκέλος. Mm-hmm. Στο διπλωματικό τώρα πεδίο, εκεί έχουμε νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος διαμηνεί ότι το Ιράν έχει διόρια 2 εβδομάδων για να αποφύγει πιθανά αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα. Με αυτή τη δήλωση άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να λάβει τις τελικές του αποφάσεις και νωρίτερα, πριν δηλαδή την εκπνοή αυτού του τελεσιγράφου. Mm-hmm. Ο κύριος Τραμπ υποβάθμισε την ίδια ώρα και τη διαμεσολαβητική προσπάθεια της Ευρώπης που βρίσκονταν σε εξέλιξη στη Γενέβη, λέγοντας ότι το Ιράν δεν θέλει να μιλήσει με την Ευρώπη.
Ναι, αλλά εκεί ήταν ο Υπουργός των Εξωτερικών.
Ακριβώς, εκεί ήταν ο Υπουργός των Εξωτερικών. Συνομίλησε με τους Υπουργούς Εξωτερικών, τους ομολόγους Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, αλλά και την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας. Mm-hmm. Αυτή η συνάντηση κράτησε περίπου 3 ώρες. Δεν έφερε κάποιο απτό αποτέλεσμα. Ωστόσο, και μόνο το ότι έγινε αυτή η συνάντηση είναι μια θετική εξέλιξη. Ο κύριος Αραγκτσή από τη μεριά του επέμεινε ότι το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα έχει ειρηνικούς σκοπούς, ότι θα συνεχίσει το Ιράν να ασκεί το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα και ότι μπορεί να μπει ξανά στον διάλογο και στον δρόμο της διπλωματίας μόλις σταματήσει την επιθετικότητά του το Ισραήλ. Αυτό ξεκαθάρισε η Τεχεράνη, ότι δεν θα διαπραγματευτεί το πυρηνικό της πρόγραμμα υπό απειλή. Mm-hmm. Τώρα, σε κοινή δήλωση που εξέδωσαν οι επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας και Υπουργοί Εξωτερικών Γαλλίας, Γερμανίας και Ηνωμένου Βασιλείου, εκεί επανέλαβαν την σταθερή τους ανησυχία για την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Και αυτό που επεσήμαναν είναι ότι υπάρχει επίκουσα ανάγκη να υπάρξει μια λύση μέσω των διαπραγματεύσεων και φυσικά το πάγιο έτοιμο να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Να πούμε ότι ο κύριος Αραγκτσή, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, σήμερα θα βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα συμμετέχει στην διάσκεψη της Οργάνωσης Ισλαμικής Συνεργασίας. Δεν γνωρίζουμε αν θα έχει επαφές με τον κύριο Ερντογάν, με τον Τούρκο πρόεδρο. Αυτή η συνάντηση γίνεται σε υπουργικό επίπεδο. Ωστόσο, θα υπάρχουν και εκεί διαπραγματεύσεις, διαβουλεύσεις, συνομιλίες. Σίγουρα θα βγουν και από εκεί αντιδράσεις. Τώρα, κλείνοντας να πω ότι υπήρξε και μια αντίδραση από τον Ρώσο υπουργό, από τον Ρώσο πρόεδρο. Ομίλησε στο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, επανέλαβε και αυτό στην έκκλησή του για αποκλιμάκωση. Αυτό που επίσης είπε ο κύριος Πούτιν είναι ότι οι πιθανότητες για συγκρούσεις στον κόσμο αυξάνονται και έτσι αυξάνεται και η ανησυχία για έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, όπως είπε.
Τα δικά του πεπραγμένα δεν βλέπει ο Πούτιν όμως. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Πάμε για τρίτο παγκόσμιο, είπε.
Ναι, εξέφρασε την ανησυχία του και είπε ότι πρέπει να υπάρξει λύση με ειρηνικά μέσα ανάμεσα στις δύο εμπλεκόμενες πλευρές. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι η Μόσχα, το Κρεμλίνο, έχει δηλώσει πρόθυμο, αν υπάρξει διάθεση και προθυμία από τις δύο πλευρές, να μεσολαβήσει κιόλας, επαναλαμβάνοντας ότι έχει σχέση στρατηγικής συνεργασίας με το Ιράν και μια πολύ καλή σχέση, βέβαια, επικοδομητική σχέση με το Ισραήλ.
Μάλιστα. Βάνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ είμαστε για οποιαδήποτε εξέλιξη. Ευχαριστούμε την Βάνα Κουτουλού από το Διεθνές Τμήμα, από το Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων της ΕΡΤ. Και θα πάμε ευθύς αμέσως εμείς στον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, διδάκτορ του Πάντιου Πανεπιστήμιου και οθωμανολόγο. Κύριε Σταθακόπουλε, καλή σας μέρα. Σας καλημερίζω μετά από πολύ καιρό. Λοιπόν,
καλημέρα και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Ένατη ημέρα πολέμου, έχει περάσει ήδη μία εβδομάδα και παραπάνω. Να επιχειρήσουμε έναν απολογισμό και πού φαίνεται να οδηγούνται τα πράγματα. Ποια είναι η εκτίμησή σας?
Ναι. Σίγουρα δεν είναι κάτι εύκολο το να πιθανολογήσουμε τι θα γίνει, αλλά μπορούμε να αξιολογήσουμε, όπως είπατε, το αποτέλεσμα αυτών των 9 ημερών. Θυμίζει λίγο το φοβάτο Γιάννη στο θηριό και το θεριό το Γιάννη, δηλαδή ευτυχώς για όλους μας δεν γίνεται το τελικό χτύπημα, το οποίο θα έχει σαφώς αλυσιδωτές εξελίξεις.
Εννοείται το αν θα εμπλακούν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή όχι, είναι το κρίσιμο της υπόθεσης, βεβαίως.
Ακριβώς. Αυτό που βλέπουμε το τελευταίο χρόνο, γιατί για ένα χρόνο και, δηλαδή περίπου 14 μήνες, βλέπουμε να υπάρχει η ένταση και η σύγκρουση μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ, είναι ένας πόλεμος φθοράς και, όπως λέμε στη διδασκαλία που έχω την τιμή να κάνω και στη σχολή πληροφοριών, είναι ψυχολογικές επιχειρήσεις, δηλαδή είναι μια φθορά η οποία ποντάρει κυρίως στο ψυχολογικό και των λαών και στις δύο πλευρές, αλλά κυρίως και στην ψυχολογία των ηγετών των δύο χωρών. Mm-hmm. Κάτι το οποίο δεν λαμβάνουμε υπόψη ιδιαίτερα, αν και συμβαίνει, από εκεί είναι η βάση, ο πυρήνας που θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε κάποια πράγματα, είναι ο χαρακτήρας του κάθε ηγέτη και η ψυχολογία του. Mm-hmm. Αν μπορούμε να δούμε λίγο έτσι επιδερμικά μένα, αλλά μπορούμε να συνάγουμε κάποια αποτελέσματα, κάποια συμπεράσματα.
Για να δούμε λοιπόν.
Είναι ότι ο Νετανιάχου έχει έναν αδελφό ο οποίος έχει σκοτωθεί στην επιχείρηση στο Έντεμπε. Για τους νεότερους που δεν ξέρουν, είναι μια αεροπειρατεία που είχε γίνει στην Ελ Αλ. Ξεκίνησε από την Ευρώπη. Είχε εχμαλώτους λόγω της αεροπειρατείας στους επιβαίνοντες Ισραηλινούς στο αεροπλάνο. Κατέληξαν στην Ουγκάντα. Έγινε μια καταδρομική επιχείρηση η οποία ήταν αδιανόητη για τα μέσα της εποχής το 1972. Mm-hmm. Χωρίς να τους πάρουν χαμπάρι, φτάσανε στο Έντεμπε. Σκοτώθηκε μόνο ένας αξιωματικός των Ισραηλινών, ο αδελφός του Νετανιάχου, που ήταν αξιωματικός, λοχαγός. Και γύρισαν όλοι οι εχμάλωτοι της αεροπειρατείας ζωντανοί πίσω με 130 των Ισραηλινών, σε μια ξένη χώρα, mm-hmm. δηλαδή αυτή η επιχείρηση στην Αφρική, κάτω από τον Ισημερινό. Αντιλαμβάνεστε ότι η ψυχολογία του Νετανιάχου ήταν, είναι και νομίζω θα είναι αυτή του καταδρομέα και ότι έχω πληγεί ατομικά, οικογενειακά και τέλος πάντων πρέπει να ξαναβγάλω στην επιφάνεια την αξιοπρέπεια και την υπερηφάνεια του Ισραήλ γιατί μπορούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν μας φοβόμαστε.
Είναι αυτή η μαγική λέξη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, το μπορούμε. Το τι μπορεί να κάνει κανείς.
Ακριβώς. Αυτό. Δηλαδή το μπορούμε. Mm-hmm. Ναι, το έχουμε ξανακάνει στην ιστορία. Με τύχα και έχω και νεκρό από την οικογένειά μου σε αυτήν την επιχείρηση. Και το Ισραήλ, η Δύση, πρέπει να καταλάβει ότι είναι το προκεχωρημένο φυλάκιό της μέσα στο στόμα του λύκου. Δηλαδή μέσα σε έναν όγκο, δεν θα πω Ισλάμ, γιατί δεν φταίνε όλοι οι θρησκευόμενοι το Ισλάμ και δεν μπορούμε να φύγουμε τις θρησκείες και τα ατομικά δικαιώματα του καθενός, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε για το τσιχαντισμό, δηλαδή για το εξτρεμιστικό Ισλάμ και το προχωρημένο φυλάκιο της Δύσης. Δηλαδή αν πέσω εγώ ως Ισραήλ, εσείς οι υπόλοιποι τι θα κάνετε? Τα επόμενα φυλάκια προκεχωρημένα είναι η Κύπρος, η Ελλάδα. Η Τουρκία ήδη θεωρείται αναξιόπιστη από τη Δύση εδώ και αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Όχι μόνο από την εμπλοκή της και με το να στη φύλαξε με το χειροφύλαξη την υπόθεση Ουκρανίας, Ρωσίας. Τώρα, αναφορικά
από την άλλη
με
πλευρά,
από την άλλη πλευρά στο Ιράν, πρέπει να πούμε ότι οι Ιρανοί, το ξεχνάμε αυτό, δεν είναι Άραβες. Mm-hmm. Είναι μια άλλη φυλή. Έχουν μια ιστορία και γνώση στην ιστορία τους, δηλαδή της Περσικής Αυτοκρατορίας και γενικώς του αποτυπώματος που έχουν στην ιστορία. Πρόκειται για έναν έξυπνο λαό, πραγματικά, ο οποίος προοδεύει και μόνος του και στην τέχνη και στην επιστήμη και έχει αποτύπωμα, έτσι, και πολιτικό και πλέον και στρατιωτικό το βλέπουμε. Δηλαδή μπορεί να αμυνθεί. Είναι Σιίτες, δεν είναι Σουνίτες. Αυτό τους φέρνει μεν σε μία σύγκρουση με το υπόλοιπο Σουνιτικό Ισλάμ και δηλαδή με τη Σαουδική Αραβία, που είναι 100% σύμμαχος των ΗΠΑ και βάσης των ΗΠΑ. Μην ξεχνάμε ότι εκεί πέρα είναι τα F-22, τα οποία είναι ένα αεροπλάνο που οι ΗΠΑ δεν έχουν πουλήσει σε κανέναν. Δηλαδή ουσιαστικά δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί. Είναι μια τεχνολογία πιο κρυφή και μυστική και από τα F-35 τα οποιαδήποτε προηγμένα F-35. Και τα έχουν η Σαουδική Αραβία και όχι τυχαία. Ο λαός της Περσίας, ευρύτερα του Ιράν, ναι, έχει και υποστεί ταλαιπωρία από το θεοκρατικό καθεστώς ήδη από το 1979, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαν να συνταχθούν κάτω από τη σημαία του κράτους τους σε περίπτωση που δεχτούν μια επίθεση απόλυτη Δύση, ας πούμε.
Αν καταρρεύσει, αν δεχτούμε ότι καταραίει το Ισλαμικό καθεστώς, αν τα καταφέρουν, θα είναι μετάβαση χάος, τι θεωρείτε?
Κοιτάξτε, είναι υποχρεωμένο νομίζω, όπως κάποτε, θα μου συγχωρήσετε να βάλω ένα αστεράκι παραπομπής, όπως κάποτε η Οθωμανική Αυτοκρατορία αναγκάστηκε στο 19ο αιώνα να κάνει τη λεγόμενη τανζιμάτ, δηλαδή την μεταστροφή προς λίγο-λίγο σε δυτικό τρόπα συστήματα και ανοχές και να συνεργαστεί. Βεβαίως αυτό δεν εμπόδισε τους Οθωμανούς να αντισταθούν στην Καλλίπολη το 1915 κατά της Δύσης. Και βεβαίως δεν απέτρεψε την πτώση τελικά του συστήματος του Οθωμανικού, που ήταν και αυτό ένα θεοκρατικό πολιτικό ανακάτεμα, γιατί μην ξεχνάμε ότι Παντισάχ, δηλαδή ηγέτης των πάντων και στο θρησκευτικό σκέλος και στο πολιτικό, ήταν ο Σουλτάνος μέχρι την πτώση του Σουλτάνου. Άρα λοιπόν κάτι παρόμοιο θα μπορούσε να συμβεί και στο Ιράν, δεδομένου ότι υπάρχει ένας τεράστιος όγκος Ιρανών που βρίσκονται στη Δύση, που είναι αντικαθεστοντική, ρεζίμ, δηλαδή το θεοκρατικό αυτό σύστημα δημοκρατίας που έχουν στο Ισλάμ, στο δικό Ισλάμ που είναι δηλαδή το Ιράν. Και θα μπορούσαν πράγματα να δρομολογηθούν, πράγματα όχι υποπίεση, δηλαδή επειδή τους βομβάρδισαν και χωρίς να υπάρχουν στρατεύματα στη χώρα τους, δηλαδή ξένα στρατεύματα κατοχής, αλλά γιατί θα μπορούσαν να δρομολογηθούν καταστάσεις που θα θύμιζαν για εμάς παλαιότερους το 1979, όταν βγήκε ο λαός στους δρόμους, ανέτρεψε το Σάκη και έφερε τότε τον Αγιατολάχ. Μην ξεχνάμε επίσης ότι πριν την πτώση του Σάκη, οι σύμβουλοι του Ιράν ήταν το Ισραήλ. Οι στρατιωτικοί σύμβουλοι του Ιράν ήταν το Ισραήλ. Αυτά πρέπει να τα γνωρίζουμε ιστορικά για να δούμε αναλογικά, όχι ακριβώς το ίδιο, αναλογικά τι θα μπορούσε να γίνει. Τι θέλει τώρα η μία πλευρά και η άλλη? Το κάθε σύστημα θέλει να νικήσει και να...
Το Ισραήλ θεωρείται ότι χωρίς τους Αμερικάνους θα μπορεί να τα καταφέρει?
Κοιτάξτε, να τα καταφέρει, να φέρει τελικό πλήγμα, είναι
λίγο δύσκολο, φαίνεται.
Δύσκολο. Όμως πάλι αναλογικά στην ιστορία, μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ είναι, όσο είναι η Πελοπόννησος, σε έκταση και πληθυσμό λίγο πιο λίγη από εμάς, συμπυκνωμένοι δηλαδή κατοικούνται σε μια στενή λωρίδα, ας πούμε, γης που είναι το Ισραήλ. Όμως, μην ξεχνάμε ότι ξεκινώντας από την Πελοπόννησο, κάποτε και εμείς ανατρέψαμε τουλάχιστον στο δυτικό της τμήμα την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Ναι, δεν είναι θέμα όγκου, είναι θέμα ποιοτικών χαρακτηριστικών. Mm-hmm. Το τι δρομολογείται και παίζεται με τις μυστικές υπηρεσίες, γιατί γίνεται οργασμός μυστικών υπηρεσιών και πρακτόρων, θα το δούμε σύντο χρόνο. Το να επιθυμεί κάποιος σαν και εμένα αναλυτής να μπει στο μυαλό τέτοιων καταστάσεων και να τις αναλύσει και να πέσει και μέσα, θα ήταν πολύ εγωιστικό. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δεν μπορώ να το κάνω, όχι λόγω ανικανότητας, γιατί δεν έχω την πληροφόρηση και τα στοιχεία πράγματα για να οδηγηθώ σε κάτι. Κλείνοντας, αν δεν σε αυτό mm-hmm. το χρόνο, θα ήθελα να πω το εξής, ότι συχνά βλέπουμε στην ιστορία ότι τα παιδιά λαών οι οποίοι χτυπήθηκαν πάρα πολύ από τη Δύση, παραδείγμα τώρα που μας ενδιαφέρει, δηλαδή αναφέρομαι στους Ιάπωνες, Νακασάκι, Χιροσίμα, όπου σκοτώθηκαν άμαχοι. Και θα περίμενε κάποιος τα παιδιά που χτυπήθηκαν ή τα εγγόνια mm-hmm. αυτών που χτυπήθηκαν να είναι αντιαμερικανοί. Η Ιαπωνία δεν είναι. Επίσης θα περίμενε κάποιος μετά τον βομβαρδισμό της Δρέσδης και ουσιαστικά τη διάλυση της Γερμανίας για να ξαναοικοδομηθεί η Γερμανία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα ήθελε τους Γερμανούς να είναι όλοι βαθιά αντιαμερικανοί. Δεν είναι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν κρατάω μια ελπίδα ότι παρά την ανακατοσούρα και τον πόλεμο και τα πλήγματα και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα, κυρίως επάνω στους αμάχους, αναφέρομαι και στους Παλαιστινίους αλλά και στους Ιρανούς, αυτά τα οποία συμβαίνουν mm-hmm. μέχρι τώρα και θα μπορούσαν να συμβούν στο μέλλον, δεν είναι αναγκαστικά κάτι το οποίο θα μας πιθανολογήσει στο μέλλον ως αρνητικό και ότι θα υπάρχει ένας αέναος πόλεμος μεταξύ Δύσης, Παλαιστινίων, Δύσης, Ιρανών. Μπορεί να συμβεί ακριβώς το ανάποδο, όπως πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Δεν είναι όλοι οι Ρώσοι, ασχέτως αν δεν υπάρχει εσωτερική αναταραχή, αντιδυτικοί, mm-hmm. ως λαός δηλαδή mm-hmm. μιλώντας. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν μια συνέστηση του πολιτιστικού αποτυπώματος που έχουν οι Ρώσοι επάνω στη Δύση, μιλώντας για τους μεγάλους συνθέτες, καλλιτέχνες, λογοτέχνες κτλ. Δεν νιώθουν δηλαδή ότι είναι ξένο κομμάτι προς τη Δύση, τουλάχιστον ο λαός. Άρα, ναι μεν μπορεί οι ηγέτες αυτή τη στιγμή να χτυπιώνται και να υπάρχει αυτό το φαινόμενο το οποίο βλέπουμε, αλλά δεν σημαίνει ότι το μέλλον θα είναι υποχρεωτικά ζωφερό mm-hmm. και θα συνεχίζεται ενάως από τους κληρονόμους αυτών των καταστάσεων. Μάλιστα. Μπορεί και να ηρεμήσουν τα πράγματα και εκεί ελπίζουμε κυρίως για τα παιδιά μας. Εκεί ελπίζουμε για τα παιδιά μας, ναι.
Κύριε Σταθακόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω στα δύο λεπτά που μας απομένουν μέχρι mm-hmm. τους τίτλους των ειδήσεων, θέλω να σας ρωτήσω και για το θέμα της Λιβύης που μας mm-hmm. προέκυψε πάλι μετά την επιθετική ανακοίνωση του Λιβυκού Υπουργείου Εξωτερικών. Προσθέθηκε και ο Χαφτάρ. Χθες. Και αφορά στο θέμα της παραχώρησης αδειών εξερεύνησης και εκμετάλλευσης ύδρογων ανθράκων νοτίως της Κρήτης. Μίλησε και ο Χαφτάρ λοιπόν για παράνομες και επιθετικές πράξεις. Τι εκτιμάτε για αυτές τις εξελίξεις, για το πώς και το πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα εμείς ως χώρα?
Θα ευλογήσω λίγο τα γένια μου. Υπάρχει τα νέα τώρα, δεν είναι έτσι να το κρύψω, ένα άρθρο μου του 2022. Εγώ χαρακτηρίζω ως νομικός το τουρκολιβικό μνημόνιο ανυπόστατο, όχι άκυρο. Για να θεωρηθεί κάτι άκυρο, πρέπει να ακυρωθεί με κάποιο τρόπο. Είτε δηλαδή να το προσβάλλει ένα από τα δύο mm-hmm. συμβαλλόμενα μέρη ή και τα δύο, ή να προσβληθεί από ένα τρίτο μέρος που έχει ένομο συμφέρον και φύγεται από αυτό η Ελλάδα δηλαδή, σε κάποια αρχή που μπορεί να το ακυρώσει. Δηλαδή σε ένα διεθνές όργανο. Mm-hmm. Αυτό δεν έχει συμβεί, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο δικαστήριο που επιμελείται της ακύρωσης. Άρα λοιπόν θεωρείται ανυπόστατο. Ανυπόστατο σημαίνει ότι το έχουν κάνει εμένα Τούρκοι με μια νόμιμη κυβέρνηση εκλεγμένη, οι δε Λίβοι χωρισμένοι στα δύο με ουσιαστικά με στρατιωτική κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτό παράγει ένομα αποτελέσματα ως ανυπόστατο. Ναι, παράγει ένομα αποτελέσματα, δηλαδή εφόσον οι δύο πλευρές δεν το έχουν ακυρώσει, έχει συνέπειες στους τρίτους, να, μάνι που αφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος νότια της Κρήτης, γιατί εμπίπτει τάχα μου το δικαίωμα της Ελλάδος επάνω στο τουρκολιβικό μνημόνιο και το διαταράσει. Αυτό, επιμένω σε αυτό τα τελευταία 3 χρόνια, ότι μπορεί να προσβληθεί μόνο ενώπιον διεθνών οργάνων, διεθνών οργανισμών ή διεθνών δικαστηρίων αρμόδιων, όπως είναι το δικαστήριο στη Γερμανία της, το ανώβερο του ναυτικού δικαίου, όπου θα μπορούσε πράγματι, και η Χάγη θα είχε αρμοδιότητα, θα μπορούσαν να προσβληθεί. Αυτό δεν έχει συμβεί. Προσπαθούμε και εμείς να το επιλύσουμε με διπλωματία.
Και κρατώ αυτό, αυτό που είπε ο κύριος Γεραπετρίτης και χθες στη Βουλή, ότι κινούμαστε με βάση το διεθνές δίκαιο.
Ακριβώς.
Πήγε 7:30 όμως, πρέπει δυστυχώς να σας διακόψω.
Κλείνω αυτό που είπα, ότι πρέπει να προσφύγουμε σε κάποιο όργανο. Δεν αρκεί μόνο να το λέμε. Πρέπει να το εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο, και αρμόδιο είναι ένα διεθνές όργανο να το εφαρμόσει.
Μάλιστα. Κύριε Σταθακόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω γρήγορα εμείς για τους τίτλους των ειδήσεων.
Πώς αλλάζει η ζωή ξαφνικά σε μια μέρα. Συναντάς μια ψυχή και σε πάει πιο πέρα. Έτσι μπήκες κι εσύ στη ζωή μου με φόρα. Σαν πικνίκ στην καρδιά και ανοιξιάτικη πόρα. Τα τυχερά τριφύλια, βοτσάλα και κοχύλια. Τα κάναμε στεφάνι από γλυκά φίλια. Και μες στην αγκαλιά σου, στα μαύρα τα μαλλιά σου, καρφώνω ένα αστέρι σε μια πληγή παλιά.
Ευτυχώς που η Παναγιώτα μου βάζει και κανένα τραγουδάκι έτσι αισιόδοξο, γιατί η επικαιρότητα είναι δυστυχώς βαριά και με άσχημα θέματα, δυστυχώς. Λοιπόν, θα πάμε εμείς τώρα στις επιπτώσεις αυτής της ιστορίας, του μεγάλου ζητήματος της Μέσης Ανατολής, αυτής της κρίσης που εξελίσσεται στη γειτονιά μας. Θα πάμε λοιπόν στις επιπτώσεις στον τουρισμό. Τα καύσιμα, όπως έχουμε διαπιστώσει όλοι, έχουν πάρει την ανιούσα, με τον κίνδυνο να μετακυλιστούν όλες αυτές οι αυξήσεις στα τρόφιμα και στην τσέπη μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται λοιπόν με τον τουρισμό. Μας περιμένει υπομονετικά ο κύριος Γιώργος Πελεκανάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Ελλάδα, που έχει μια εικόνα του τι, πώς πάει το πράγμα και, εν πάση περιπτώσει, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Κύριε Πελεκανάκη, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα στους ακροατές σας. Μια μικρή διόρθωση, δεν είμαστε σύλλογος, είμαστε η Πανελλήνια Ομοσπονδία.
Α, είναι Ομοσπονδία.
Σωστά.
Καλά κάνετε και το διορθώνετε, λοιπόν. Λοιπόν, κύριε Πελεκανάκη, σας βρίσκουμε στην Κρήτη, έτσι.
Σωστά.
Πώς πάνε τα πράγματα, μας επηρεάζει το γεγονός αυτό, έχουμε ακυρώσεις, τι γίνεται?
Έχουμε ακυρώσεις από Ισραήλ και μόνο. Δεν έχει επηρεάσει την ευρωπαϊκή αγορά. Οι πτήσεις και οι εφήξεις συνεχίζουν σε όλους τους προορισμούς της χώρας κανονικότατα. Δεν υπάρχουν ακόμα αρνητικές επιπτώσεις. Σίγουρα όμως υπάρχει μια μεγάλη πτώση από το Ισραήλ έως καθολική.
Ήταν μεγάλη αγορά του Ισραήλ. Είναι μεγάλη αγορά.
Εντάξει,
για εμάς.
Ναι, το 2024 είχαμε δεχτεί στη χώρα 620.000 από το Ισραήλ και αναμέναμε για φέτος μια μεγάλη αύξηση της τάξης του 52%, το οποίο μεταφράζεται σε αριθμούς 1.300.000. Έχουν πληγεί πρωτίστως στο νησί της Ρόδου και της Κρήτης, που δέχονται τον περισσότερο κόσμο, και η πόλη των Αθηνών μαζί με τη Θεσσαλονίκη. Αυτοί ήταν οι 4 κύριοι προορισμοί
των
Ισραηλινών. Και οι πτήσεις έχουν απαγορευτεί τώρα, όλες οι πτήσεις, όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχει καμία πτήση πλέον. Και εκεί έχουν παραμείνει τώρα, άρα όλες οι κρατήσεις έχουν ακυρωθεί τουλάχιστον για τον επόμενο μήνα. Βλέπουμε.
Μάλιστα. Το ζήτημα είναι αν θα διευρυνθεί ο πόλεμος, αν θα έχουμε εμπλοκή της Αμερικής, διότι τότε φαντάζομαι ότι τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά και θα είναι πολύ πιο δυσάρεστη η τροπή.
Έτσι ακριβώς, γιατί και βλέπω για άλλη μια φορά το πόσο ευέλικτο προϊόν είναι ο τουρισμός.
Ναι. Πάντως εμείς περιμένουμε μία χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό.
Μία ρεκόρ, όμως με ορισμένες ιδιαιτερότητες. Μία χρονιά ρεκόρ όπου θα δούμε πραγματικά νούμερα τα οποία θα ξεπεράσουν τις απαιτήσεις κάθε άλλη χρονιά. Αλλά θα δούμε όμως και το παράδοξο ότι μέσα στον Ιούλιο-Αύγουστο, όπως και τώρα δηλαδή το βλέπουμε, παρά τον μεγάλο αριθμό των αφήξεων, βλέπουμε πολλά ξενοδοχεία με κοινές κλίνες. Και αυτό έχει να κάνει με τη ραγδαία ανάπτυξη των ποινών σε διαμερίσματα Airbnb. Βλέπουμε λοιπόν ότι δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα ως προς τις πληρότητες των ξενοδοχείων. Και αυτό έχει να κάνει ότι οι πτήσεις είναι σχεδόν ίδιες, αν και λίγο τι παραπάνω. Αλλά παρά αυτά, τώρα αυτή τη στιγμή, όταν έχουμε σε όλη τη χώρα, έχουμε 950.000 κλίνες σε ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών. Οι κλίνες στο Airbnb έχουν ξεπεράσει το 1.100.000. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, με αυτές τις πτήσεις είμαστε τώρα όλοι να καλύψουμε σχεδόν τα 2 εκατομμύρια κλίνες. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο και γι' αυτό ακριβώς θα δούμε το όλο το καλοκαίρι, και 2 Ιουλίου-Αύγουστο, πάρα πολλά ξενοδοχεία με κοινές κλίνες.
Ναι, την περίοδο που λέμε ότι είναι full season, ας πούμε.
Ακριβώς, ακριβώς.
Με τους εργαζόμενους είναι εντάξει τα πράγματα πλέον, γιατί βγαίνουν...
Όχι, εδώ και υπάρχει και ο αντίποδος τώρα. Ναι, είχαμε από το Ισραήλ αρκετούς επισκέπτες, αλλά έχουμε και το οξύμορο αυτό. Έχουμε και πάρα πολλούς από την Παλαιστίνη που εργάζονται στη χώρα μας και στον τουρισμό. Όλοι όσοι βρίσκονται εδώ, και είναι και πολύ λίγοι βέβαια, λιγότεροι και από το Ιράν, οι οποίοι βρίσκονται εδώ στη χώρα μας, ήταν μηχανές μετανάστες, έχουν πάρει τις νόμιμες άδειες. Μερικοί από αυτοί είναι σε νησιά και δουλεύουν σε ξενοδοχειακές μονάδες και στον τουρισμό γενικότερα. Αλλά γενικά υπάρχει ένα μεγάλο κενό ακόμα, το οποίο ίσως καλυφθεί τώρα το καλοκαίρι από σπουδαστές οι οποίοι έχουν τις διακοπές τους και θα προσπαθήσουν για τρεις μήνες να δουλεύουν στα ξενοδοχεία για ένα χαρτζίλικι. Παρά αυτά όμως υπάρχει ένα τεράστιο κενό, όπως σε όλες τις σόρφους τομείς, όχι μόνο στο ξενοδοχείο, γενικότερα και στο πρωτογενή τομέα και στην μεταπτύσχη, στη βιοτεχνία υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα στο εργατικό δυναμικό. Έτσι λοιπόν και εμάς και στα ξενοδοχεία και στην τουρισμό γενικότερα, οδηγεί λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων, είναι σε μεγάλη έλλειψη. Υπάρχει έλλειψη επίσης στα ξενοδοχεία από σερβιτόρους, καμαριέρες, μαζίρους, υπαλλήλους υποδοχής. Υπάρχει ένα μεγάλο κενό το οποίο με διάφορους τρόπους προσπαθούμε να το καλύψουμε. Πολλά ξενοδοχεία, τηρώνοντας βέβαια αυστηρά και τους κανόνες της ψηφιακής κάρτας, δηλαδή το εξαήμερο και το οχτάωρο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι δύσκολα να καλυφθούν. Καλύπτονται μεν κάποιες δυσκολίες και το ανάλογο αντίτιμο για τον εργαζόμενο στον τουρισμό.
Αν φάμε και το χτύπημα διευρυμένης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, τότε τα πράγματα φαντάζομαι θα είναι εξαιρετικά πιο δύσκολα από ό,τι μας τα περιγράφετε. Λοιπόν, προς το παρόν είναι περιορισμένη η απώλεια.
Δεν υπάρχει καμία, από καμία απώλεια ακύρωση, από καμία χώρα, να το λέμε. Δεν υπάρχει κανένας φόβος αυτή τη στιγμή. Οι πτήσεις γίνονται κανονικά σε όλες τις και στις περιοχές της χώρας. Η αφήξη είναι κανονικότατα, δεν έχουμε ακυρώσεις, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό και συνεχίζουμε κανονικά. Δυστυχώς μετά τον πρώτο πόλεμο που είχαμε Ουκρανίας Ρωσίας, ο οποίος συνεχίζει ακόμα και έχουμε χάσει εντελώς την αγορά αυτή, τη μεγάλη αγορά που είχαμε τη Ρωσία και τη Ουκρανία. Τώρα προτίθεται σε Αθήνα και η αγορά του Ισραήλ. Είναι πλήγμα για τον ελληνικό τουρισμό. Δεν καλύπτεται αυτό το κενό, ίσως σε μερικά ξενοδοχεία, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχει και πάρα πολλά ξενοδοχεία, τα οποία έχουν πολύ μεγάλο συμβόλαιο με τη Ρώμη, με την Ισραηλίτικη αγορά. Είναι και ξενοδοχεία τα οποία είναι και γύρω στην Αθήνα, από εκεί από Ραφίνα, ο Μαραθώνας, αυτές τις περιοχές. Υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία. Οπότε αυτά έχουν πληγεί πάρα πολύ δυνατά.
Μάλιστα. Κύριε Πελεκανάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για όσα μας είπατε. Αποτυπώσατε την κατάσταση όσο έχει αυτή την ώρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιώργος Πελεκανάκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων της Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πελεκανάκη. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Περπατάω μόνη, περπατάω μόνος, μα πηγαίνει ο δρόμος μου πάλι στη φωτιά.
Στη φλόγα των ματιών σου, στις άκρες των φιλιών σου, για λίγη γλυκά κόμμα.
Πάμε, πάμε τώρα βόρεια, πάμε να σημεριστούμε την αγωνία, την ανησυχία των καθήκων εκεί στον Φούφα της Εορδέας, όπου τις τελευταίες μέρες μια αρκούδα και το αρκουδάκι της έχουν γίνει, λέει, μόνιμοι κάτοικοι εκεί στο χωριό. Θα πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον πρόεδρο, τον κύριο Στράτο Βογιατζή. Καλή σας μέρα, κύριε Βογιατζή.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας από τον όμορφο και ιστορικό Φούφα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Τι ζήσατε απόψε, σας επισκέφθηκε το βράδυ η αρκούδα?
Μας επισκέφθηκε για άλλη μια φορά η αρκούδα, όπως κάθε βράδυ, έτσι και χθες το βράδυ. Έκανε την βόλτα της κυριολεκτικά μέσα στο χωριό, μέσα στις αυλές των σπιτιών. Mm-hmm. Χωρίς κανένας δεν ενοχλεί.
Πόσο καιρό σας προτιμά?
Εδώ και 40 ημέρες περίπου. Νιώθουμε φυλακισμένοι μέσα στα ίδια μας τα σπίτια. Φοβόμαστε να βγούμε από το χωριό.
Ναι, γιατί εμείς μπορεί να το αντιμετωπίζουμε, να βλέπουμε το πλάνο, τις φωτογραφίες, όσα τραβάτε με τα κινητά σας και να κάνουμε λίγο πλάκα, αλλά το πράγμα δεν είναι μόνο για πλάκα, έτσι?
Έτσι ακριβώς. Έχει ξεφύγει εντελώς η κατάσταση, συγγνώμη που το λέω έτσι. Απλώς δεν αντέχουμε άλλο. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε.
Ο Φούφας είναι ένα ορεινό. Για εξηγήστε μας λίγο. Ο Φούφας είναι ένα ορεινό χωριό. Με πόσο κόσμο?
Στα βόρεια. Γύρω στους 300 κατοίκους το χειμώνα, το καλοκαίρι περισσότερους. Α, φέτος δεν νομίζω ότι θα είμαστε.
Άρα είστε κλεισμένοι 300 άνθρωποι μέσα στα σπίτια σας. Και είναι έτσι, και ακριβώς. Την ημέρα αυτό, δεν είναι μόνο τη νύχτα, έτσι?
Ημέρα, νύχτα, 11 η ώρα το πρωί, 2 το μεσημέρι, 4 το απόγευμα και πλέον δεν μιλάμε μόνο για μία αρκούδα, αλλά για περισσότερες. Είναι για μία θηλυκιά αρκούδα με το μικρό του αρκουδάκι, η οποία αυτή είναι γνωστή τέλος πάντων στο Πανελλήνιο. Και μιλάμε και για πολλές αρσενικές, τις οποίες έχει προκαλέσει, να το πω έτσι, η θηλυκιά.
Μάλιστα. Είχατε ανάλογα περιστατικά στο παρελθόν, δηλαδή?
Όχι, ποτέ δεν είχαμε. Αρκούδες υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, αλλά ποτέ δεν είχαμε μέσα στο χωριό αρκούδες.
Δεν μου λέτε και οι μετακινήσεις πώς γίνονται, όσες είναι απαραίτητες. Δηλαδή ψώνια, η μεταφορά πριν από λίγο καιρό, η μετακίνηση των παιδιών για το σχολείο.
Πάντα υπάρχει κάποιος γονέας κοντά τους. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεις ανήλικο παιδί πλέον να κυκλοφορεί στο χωριό. Αλλά και οι ενήλικες νιώθουμε μία ασφάλεια, νιώθουμε μία...
Ανασφάλεια.
Συγγνώμη, ανασφάλεια. Συγκεκριμένα χθες η κυρία με πήρε τηλέφωνο και δεν μπορούσε να πάει στο σπίτι της γιατί η αρκούδα ήταν μπροστά από την αυλή της. Και αναγκάστηκε, πήρε τον άντρα της τηλέφωνο για να έρθει να την πάρει με το αυτοκίνητο. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο πλέον. Να φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε μέσα στο ίδιο το χωριό μας.
Και πώς το αντιμετωπίζετε, τι έχετε κάνει?
Έχει συσταθεί μια επιτροπή αποτελούμενο από το Δασαρχείο, τη Σειροφυλακή, την Αστυνομία και την Οργάνωση Καλλιστό, οι οποίοι κυριολεκτικά κάνουν μέρα και νύχτα περίπολο στο χωριό.
Περίπολο κάνετε, αλλά μου λέτε ότι έχουν αυξηθεί οι αρκούδες.
Αυτό δεν είναι. Βάσει πρωτοκόλλου, μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε. Δυστυχώς.
Και τι θα γίνει, δεν θα έρθουν, ας πούμε, τώρα το καλοκαίρι που μου λέτε που διπλασιάζεται ο πληθυσμός, δεν θα έρθει ο κόσμος στο χωριό? Πού θα πάει? Πού βλέπετε να πηγαίνει το πράγμα? Σε συνεργασία με αυτή την
Έχουμε απευθυνθεί σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Προχθές έγινε και μια επιτροπή στην Αθήνα, έτσι ώστε να βγει ένα αποτέλεσμα, τουλάχιστον να μεταφερθεί αυτή η αρκούδα. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τα λεγόμενα και του Δημάρχου Ορδέας, ο οποίος πήρε μέρος στην επιτροπή, μου λέει ότι δεν είχαμε κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα. Δεν ξέρουμε τι άλλο να κάνουμε. Νιώθουμε αγανακτισμένοι. Πιστεύουμε ότι η κοινωνία μας έχει αφήσει στο έλεος μας. Και από εδώ και πέρα αυτό που φοβόμαστε είναι να μην πάρει ο κόσμος τον νόμο στα χέρια του. Γιατί κυριολεκτικά νιώθουμε φυλακισμένοι μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Δεν μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια μας. Έχουμε απευθυνθεί σε όλους, έχουμε φτάσει και στο Υπουργείο, αλλά η απάντηση που βλέπουμε σταματάει. Ή εννοώ ότι σταματάει, ότι μας λένε βάσει πρωτοκόλλου. Το πρωτόκολλο όμως, δυστυχώς, δεν έχει αποτέλεσμα.
Τουλάχιστον όλες αυτές τις μέρες που μου λέτε.
Ναι.
Για ποιο λόγο, τι σας λένε, για ποιο λόγο έχει έρθει και έχει κάνει μόνιμο σπίτι της, ας πούμε, το χωριό?
Ο λόγος για τον οποίο έγινε ουσιαστικά είναι γιατί αν βγει στο βουνό η θηλυκή αρκούδα, θα είναι αντιμέτωπη με τα μεγάλα αρσενικά.
Ναι, αλλά τώρα φέρνει και τα αρσενικά στο χωριό, μου λέτε.
Αυτό ακριβώς. Τα αρσενικά, σαν άγριο ζώο, θέλει να σκοτώσει το μικρό αρκουδάκι, έτσι ώστε να ξαναέρθει σε ύστερο η αρκούδα και να μπορέσουν να ζευγαρώσουν. Με αυτόν τον τρόπο, ενώ βρίσκεται μέσα στο χωριό, νιώθει οικεία, εξοικείωση με τους ανθρώπους και... συγγνώμη. Και δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με τα αρσενικά, προστατεύει το μικρό της.
Βρε, τι ζείτε, τι ζει ο κόσμος εκεί πάνω. Και πού πάει το πράγμα?
Δυστυχώς δεν οδηγεί πουθενά. Δυστυχώς δεν οδηγεί πουθενά. Κάθε βράδυ, εγώ, όπως σας είπα, μαζί με το δασαρχείο και την οργάνωση Καλυστό, κάνουμε περιπόλους στο χωριό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποφύσουμε την αρκούδα με τον Α ή Β τρόπο.
Ποιος είναι ο Α ή Β τρόπος, για να καταλάβουμε?
Θα σας πω ότι πολλές φορές κάνουμε περισσότερα από αυτά που λέει το πρωτόκολλο τα παιδιά και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και το δασαρχείο αλλά και την οργάνωση Καλυστό.
Ναι.
Με όπλα κρότου, αν μπορώ να το θέσω έτσι, κάνοντας φασαρία δηλαδή, όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με την αρκούδα, αντιμέτωποι. Όταν γνωρίζουμε ότι η αρκούδα είναι σε αυτό το σπίτι μέσα, μετά από τηλεφώνημα που
έτσι ώστε να μην ξαναπλησιάσει εκεί. Προσπαθείτε δηλαδή να της δείξετε ότι ο χώρος αυτός δεν είναι
φιλόξενος για αυτήν.
Ναι. Μπορεί να περάσει και όλο το καλοκαίρι όμως και να μην έρθουν οι άνθρωποι στο χωριό, να μην κάνετε τις γιορτές που έχετε προγραμματίσει.
Μα ήδη δεν έρχονται οι άνθρωποι στο χωριό. Ναι. Ήδη δεν έρχονται οι άνθρωποι στο χωριό. Και αυτοί που είμαστε εκεί, είμαστε φυλακισμένοι μέσα στα σπίτια μας και στις αυλές μας.
Απ' την άλλη όμως δεν μπορείτε να πάρετε και τον νόμο στα χέρια. Δηλαδή τι κάνετε, θα πυροβολήσετε ένα άγριο ζώο? Μάλιστα.
Τόσα χρόνια δεν είχαμε προβλήματα. Και εμείς δηλαδή έχει κάνει εξαιρετική εντύπωση και στην οργάνωση Καλυστό που ασχολείται τόσα χρόνια με τις αρκούδες η εξοικείωση της συγκεκριμένης αρκούδας με τον άνθρωπο.
Προφανώς γιατί βρίσκει τροφή εκεί. Τι να πω. Μάλιστα, γι' αυτό είπα από την αρχή, συμμεριζόμαστε την αγωνία σας, την ανησυχία σας και γι' αυτό σας δώσαμε και το μικρόφωνο. Θα επανέλθουμε στο θέμα και θα μιλήσουμε και με τους αρμόδιους βεβαίως. Ήταν ο κύριος Στράτος Βογιατζής, πρόεδρος του ΦΟΥΦΑ της ΕΟΡΔΕΑΣ, που ζουν αυτό το περιστατικό εδώ και 40 μέρες όπως μας είπε. Κύριε Βογιατζή, να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.
Ψάχνετε πόλη για να ζείτε και να επιστρέψει το χαμόγελο στα χείλη σας? Αυτή η πόλη είναι τα Γιάννενα και γι' αυτό απεφάνθη το Ινστιτούτο Ποιότητας Ζωής, ένας ανεξάρτητος διεθνής οργανισμός που μελετά τις πτυχές της αστικής ζωής των κατοίκων των πόλεων ανά τον κόσμο. Σύμφωνα λοιπόν με τον παγκόσμιο δείκτη Happy City Index, τα Γιάννενα αναδείχθηκαν ως η πιο ευτυχισμένη πόλη της Ελλάδας για το 2025 και κατέλαβαν την 151η θέση παγκοσμίως με 624 βαθμούς, ξεπερνώντας παρακαλώ την Αθήνα. Πήρε χάλκινο μετάλλιο. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Χρήστος Τάτσης, αντιδήμαρχος Ιωαννιτών, αντιδήμαρχος εμπορίου, ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας και τουρισμού. Όλα αυτά μαζί, κύριε Τάτση. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
Πολλά τα χαρτοφυλάκια.
Πολλά ακριβώς όπως τα λέτε. Πράγματι, έτσι είναι ο Happy City Index, είναι ένας παγκόσμιος δείκτης που αξιολογεί την ευημερία των πόλεων με βάση 24 ευημερούς δείκτες οι οποίοι είναι κατανεμμένοι σε 5 βασικούς άξονες Είναι η πολιτική χωρίς αποκλεισμούς, κυκλική και πράσινη
οικονομία. Μισό-μισό θα μας τα πείτε όλα αυτά. Πού κρύβεται το μυστικό της ευτυχίας. Για να τα δούμε λίγο. Λοιπόν, πήρατε χάλκινο μετάλλιο.
Τα μετάλλια ήταν τρία μετάλλια. Ήταν το χρυσό, το ασημένιο και το χάλκινο. Αξιολογήθηκαν μέχρι τις 200 θέσεις. Από εκεί και πέρα, ενώ συμμετείχαν και άλλες πόλεις, δεν μπήκαν καθόλου στην αξιολόγηση. Και εμείς, όπως είπατε, ήμασταν στην 151η και η Αθήνα στην 183η θέση.
Λοιπόν, στην κορυφή του Happy City Index βρίσκονται κυρίως πόλεις της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης. Άλλο επίπεδο ζωής, λέμε.
Είναι η Κοπεχάγη, η Ζυρίχη, είναι Σιγκαπούρη, είναι και το Άρχος, η Αμβέρσα που είναι λίγο πιο κοντά ίσως στα μεσογειακά και πάει λέγοντας μετά, ναι.
Πόσες μονάδες πήραμε εμείς που είμαστε στο χάλκινο μετάλλιο?
Τα Γιάννενα πήραν 624 στις χίλιες.
Λοιπόν,
τα Γιάννενα.
Πάνω από 800 μονάδες, διαβάζω εδώ, είναι το χρυσό, ως 799 είναι το ασημένιο, 600 ως 699 είναι το χάλκινο, στην οποία εντάχθηκαν και τα Γιάννενα. Πάμε να μας πείτε λοιπόν, πώς παίρνεις μέρος σε αυτό τον διαγωνισμό, πώς γίνεται, πώς...
Δεν ήταν κάτι που το γνωρίζαμε, ούτε ήταν κάτι που εμείς πήραμε μέρος.
Το επιδιώξατε δηλαδή.
Ούτε επιδιώξαμε βέβαια. Mm-hmm. Είναι από αυτό το δίκτυο τον οποίο έγινε η αξιολόγηση, δεν το γνωρίζουμε πώς. Βέβαια η αξιολόγηση, όπως σωστά είπατε, πραγματοποιείται από το Institute for Quality of Life, που είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που εξετάζει παραμέτρους της αστικής καθημερινότητας και πώς αυτές μπορούν να επηρεάσουν την ευημερία των πολιτών. Έτσι όπως αυτό που αξιολογεί ο δείκτης, το Happy City Index.
Άρα λοιπόν, ποια είναι αυτά τα μυστικά της ευτυχίας? Το κλειδί της ευτυχίας λοιπόν το κρατάνε τα Γιάννενα. Ποια είναι τα μυστικά?
Κοιτάξτε, καταρχάς αυτό που αξιολογεί, οι πέντε βασικοί άξονες, είπαμε, είναι η πολιτική χωρίς αποκλεισμούς, κυκλική και πράσινη οικονομία, ποιότητα ζωής, κοινωνική συνοχή και ψηφιακή διακυβέρνηση και καινοτομία. Η πόλη λοιπόν των Ιωαννίνων.
Όλα αυτά σε ισορροπία.
Τα συνδυάζει, ναι, ναι, γιατί έχει μια εξαιρετική φυσική ομορφιά. Έχει μια ισχυρή πολιτιστική ήπιους ρυθμούς ζωής. Η παρουσία της κοινότητας του Πανεπιστημίου, η πρόσβαση σε πράσινους χώρους, η οδική ασφάλεια, αλλά και η ασφάλεια στον τομέα της υγείας με τα δύο μεγάλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία που έχουμε, η έλλειψη εγκληματικότητας, αλλά και οι καινοτόμες πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης, δημιουργούν ένα τέτοιο ευνοϊκό περιβάλλον για τους κατοίκους των Ιωαννίνων. Η πόλη μας λοιπόν, όπως όλα αυτά έτσι που τα είπαμε, είναι και πολύ εύκολα προσβάσιμη και περπατήσιμη και ερωτεύσιμη, θα πω, γιατί και αυτό είναι λίγο μια συνέχεια που υπήρχε και παλιότερα, γιατί εμείς, ξέρετε, έχουμε μια μεγάλη κοινότητα πανεπιστημίου κοντά στους 30 με 35.000 φοιτητές που δημιουργεί μια έντονη κινητικότητα καθημερινά και από τα...
Και δίνει και ζωντάνια στην πόλη.
Βεβαίως. Και είχαμε και πολλούς ερωτικούς μετανάστες, γιατί πολλοί φοιτητές έμεναν στην πόλη, γιατί τους άρεσε, γιατί περνούσαν καλά και ένιωθαν και ασφαλείς. Και έτσι είχαμε πολλούς τέτοιους μετανάστες παλιότερα. Και τώρα βέβαια. Mm-hmm. Τώρα είναι και πιο εύκολα με το οδικό δίκτυο που έχει ολοκληρωθεί με την Ιωνία και εναντίον οδό να ενώνονται, να είναι ο κόμβος στα Γιάννενα. Ενώθηκε από το βορρά μέχρι το νότο. Είμαστε σε 3,5 με 4 ώρες στην Αθήνα. Και σε 2 με 2,5 ώρες στη Θεσσαλονίκη.
Δίπλα. Τι συζητάμε τώρα. Είχα την εντύπωση πάντα, ή στο μυαλό μας, δεν ξέρω γιατί λειτουργεί έτσι, ότι τα Γιάννενα είναι συνήθως ένας χειμερινός προορισμός.
Προσέξτε, τα Γιάννενα είναι ένας 12μηνος πλέον προορισμός. Παλιότερα είχε αυτή την εντύπωση ο κόσμος ότι τα Γιάννενα μόνο το χειμώνα έχουν να δουν κάτι οι δραστηριότητες. Τα Γιάννενα είναι τόσο κοντά στο βουνό όσο και στη θάλασσα. Το μότο είναι One City, Many Destinations, γιατί είναι πραγματικότητα. Είμαστε στη μισή ώρα, μπορείς να κάνεις σκι το χειμώνα. Επίσης, στη μισή ώρα μπορείς να κάνεις μπάνιο το καλοκαίρι στις παραλίες, στα Σίβωτα, στην Πάργα, στην Πρέβεζα, που είναι όλα δίπλα. Επίσης, έχουμε πολλά ποτάμια, μπορείς να κάνεις rafting, πεζοπορία, ποδηλασία. Έχουμε σίγουρα μέσα στην πόλη μας τη λίμνη, το κάστρο, αρχαιολογικούς χώρους, σπήλαιο, μουσεία, το Μουσείο του Βρέλη και τα δικά μας τα λαογραφικά, τα αρχαιολογικά. Το Μουσείο του Αλιπασά στο νησάκι. Έχουμε ένα νησάκι κατοικήσιμο μέσα σε λίμνη. Έχει εξαιρετικά πράγματα και πραγματικά θέλει αρκετές μέρες για να μπορείς να τα δεις και να τα ζήσεις. Όλα όμως είναι πολύ κοντά. Mm-hmm. Αυτό είναι το πλεονέκτημα, γιατί η περιοχή δικιά μας, η ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων, έχει συγκεντρωμένα τα πάντα πολύ κοντά.
Μάλιστα. Άρα είναι ελκυστικός προορισμός γενικότερα. Όλο το χρόνο λοιπόν τα Γιάννενα.
Όλο το χρόνο βέβαια.
Και πλέον και με τη Βούλα ότι είναι η πιο ευτυχισμένη πόλη της Ελλάδος.
Σωστά, σωστά.
Το κρατάμε αυτό, κύριε Αντιδημαρχέ. Μάλιστα. Μας χαροποίησε πάρα πολύ αυτό. Η Αθήνα δεν ξέρω πώς μπήκε σε αυτή τη θέση, για να είμαι ειλικρινής.
Εντάξει, προφανώς δεν θα ελέγχθηκε μόνο το κέντρο της Αθήνας, γιατί και η Αθήνα έχει ωραία μέρη, πραγματικά και ωραία ζωή.
Αυτό δεν το συζητάμε, αλλά το άγχος εδώ δυστυχώς περισσεύει.
Δυστυχώς δεν συγκρίνονται τα Γιάννενα με την Αθήνα.
Μια εικόνα βλέπεις από εκεί πάνω και όλα είναι αλλιώς. Όλα είναι αλλιώς. Αλλάζει το μυαλό σου.
Ναι, σωστά.
Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Αντιδήμαρχε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Έτσι με την όμορφη εικόνα από τη Λίμνη και από τα Γιάννενα θα σας αφήσουμε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Χρήστος Τάτσης, αντιδήμαρχος Ιωαννιτών, αντιδήμαρχος εμπορίου, ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας και τουρισμού.
Μακριά, μακριά, σε πήρε ο κόσμος μακριά. Μακριά, μακριά, και δεν το χωράει η καρδιά.
Μακριά και με πολλές επιλογές στην Ελλαδάρα μας. Λοιπόν, σήμερα βέβαια ο καιρός μας θα κάνει μουσκεμα. Αποδράστε, αλλά με προσοχή τουλάχιστον για τις περιοχές που, όπως μας είπε νωρίτερα η μετρολόγος, θα χτυπήσει η κακοκαιρία. Και εδώ στην Αθήνα θα έχουμε μπόρα, λέει, μετά το μεσημέρι. Λοιπόν, ως εδώ είμαστε εμείς. 7 και 58 λέει το ρολόι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με το Διονύση Νέγκα. Αμέσως μετά έρχεται ο Παντελής Μάνος, είναι ήδη εδώ. Από τη Ματίνα Καραμίντσου που ήταν στο μικρόφωνο, τη Δέσποινα Σαρπίρη στην παραγωγή, τη Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές και στα τραγούδια, την Παναγιώτα Χρονοπούλου στα τραγούδια θα πω εγώ και στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε μια όμορφη μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, σας έχω και πρόταση. Επαναλαμβάνω την πρόταση για το Ηρώδιο. Υπάρχει συναυλία στις 9 το βράδυ της χοροδίας της ΕΡΤ σε συνεργασία με τη χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Θα ακούσετε πολύ ωραίες μουσικές του κόσμου, χωρίς εισιτήριο είναι αυτό. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
Σαν κομίτι που περνά, το κορμί σου έχει αφή.